eu aici când am zis familia, mai este familia la modă și că titlul e prea ofertant și prea frumos și eu nu știu ce să vă spun, adică știu ce să vă spun, dar o să fie cam plictisitor, sper să nu fie. Sper să nu fie și să vă folosiți, adică puțin prea filozofic, prea de departe, prea de la Adam și Eva și să vezi că e chiar de la Adam și Eva. Dar sper să înțelegeți cel puțin cum am înțeles eu. De ce s-a ajuns la această luptă împotriva familiei? Că este o luptă împotriva familiei. Adică în toată lumea, și mai ales în rămășițele lumii creștine, așa cât am mai rămas ea, în aceste rămășițe ale așa zise civilizații creștine, pentru că, de fapt, nu biserica este cea care agonizează de din a doua jumătate a secolului 20, sau agonia creștinismului, dar nu biserica este cea agonizată, ci civilizația creștină care s-a creat în jurul bisericii creștine. Există un fel de agonie, un fel de moarte și dumneavoastră poate să o vedeți în lumea catolică în general, dar ea se simte și în lumea protestantă, se simte toată lumea creștină și începe să se simte și în lumea ortodoxă, chiar dacă nu vrem să recunoaștem, dar de fapt nu biserica în sine este cea care suferă sau care va fi nimic, nu va fi niciodată. Și așa s-a crezut și când au fost teologi, au fost învățați care au crezut că s-a terminat cu biserica ortodoxă. Nu s-a terminat. Și biserica continua să existe și va continua. Așa au crezut și când a căzut Imperiul Țarist. A căzut fruntea ortodoxiei. Biserica a trăit și fără Imperiul Țarist și va trăi în continuare. Deci, părțile iadului nu au vorbit lui. Problema e cu civilizația creștină care s-a creat în jurul bisericii. O civilizație care a avut și greșelile ei. Noi, ca civilizație, am făcut cruciadă. Noi, ca civilizație, aici mai ales la Rus, s-au persecutat unii și alții în numele credinței, s-au acceptat anumite lucruri, nu s-au acceptat altele și aceasta a produs foarte multe revolte. De exemplu, ca să poate, dar cred că știți, eu, ca și m-aș vinde ca să aveți grădinariu. Este această dorință să nu mai audă nimic de Hristos și de Dumnezeu până a fost, mai ales la Rus. Orice să-i spui, dar despre chestia asta să nu-i spui, pentru că îl oposești, îl stresezi, îl deranjezi. De ce? Tocmai pentru că lumea catolică, simt de secole, a propovăduit o teologie moralistă. N-ai voie să faci așa, e bine să faci așa, nu-i... E ca și cum ar fi o mamă foarte dădăcoasă, care toată ziua a spus, n-ai voie, n-ai voie, nici că acolo nu vine, să te rogi, faci așa, așa. Până când copilul când a ieșit de sub autoritatea mamei, n-a mai vrut să știe de rugăciune, n-a mai vrut să știe de nicio rânduială, de nimic. Asta s-a întâmplat în Apus, timp de secole întregi în care s-a impus cu deasila, nu-i voie să faci aia, numai aia, a intrat teologul până în, și preotul până în cele mai mici și fine zone ale familiei, ale case, ale libertății omului, spunând că știe, ajungeau să creadă teologii catolici că ei știu orice, la orice întrebare. Că dacă ei sunt slujitorii Dumnezeu, ar trebui să răspundă la orice întrebare. Orice, orice. Și răspundeau la orice întrebare. Dar foarte multe întrebări erau, foarte multe răspunsuri erau greșite sau erau parțiale, erau, aveai cum să fii infailibil. Nu era. Ori toate aceste lucruri în timp au dus la revolte, vârtoșări în partea populației. Și, de exemplu, acum Apusul Europei nu vrea să știe de Dumnezeu și nu vrea să știe de Dumnezeu nu pentru că Dumnezeu ar fi făcut ceva sau ar avea Apusul Europei sau o gândire foarte profundă despre Dumnezeu și ar fi înțeles ei că nu există. Nu, este superficial, ca și noi. Și, pur și simplu, această obositoare morală de lungă durată a bisericii a dus la o revoltă din partea populației. De asemenea, de ce, de exemplu, acum a pus în America, în general, și după a venit și la noi, această apropiere de tot ce înseamnă sexualitate și pornografie, care a invadat. Nu este lumea musulmană, nu este lumea chineză, nu este lumea, dar este la noi. De ce? Pentru că, începând de la Sfântul Augustin, și după aceea, mult timp, de lungat timp în Apus, s-a socotit că păcatul fundamental pe care se prelungește păcatul căderii omului, păcatul strămoșesc, se prelungește în neamul omenesc, este relația bărbat-femeie, din care se nasc copii, o greșeală în răsărit, nici nu se punea problema așa ceva. Nu s-a gândit niciodată nimeni la așa ceva, dar în Apus pe urmele Sfântului Augustin și altora, s-a mers pe această idee că păcatul fundamental prin care intră păcat și continuă să lucreze păcatul lumei este relația bărbat-femeie și că prin acest păcat se prelungește păcatul strămoșesc și se zdruiește celuilalt și celuilalt și celuilalt și celuilalt și tot așa. Și că oricât de curat ai fi, numai prin faptul că ai fost rodul relației dintre bărbat și femeie, tu ești păcătos și dacă mori nebotezat, s-a întâmplat, s-a avortat, tu ești în fundul iadului. Asta spuneau teologii catolici. Pentru că tu ai păcatul strămoșesc asupra ta. Dar nu este gândirea ortodoxă, așa. Mânia ortodoxă nu are așa ceva. A preluat că acum 100 de ani, 120 de ani, 200 au preluat unii dintre duhovnici ortodoxi din gândirea aceasta și poate au zis și la noi. Dacă a murit nebotezat, mergem în fundul iadului sau încă tocmai de acolo a ajuns să zică că i s-a părut cam mult să meargă vieții prunci, avortați în fundul iadului sau nebotezați și morți după aceea. Și atunci a zis că a găsit el o soluție și a zis că au un loc acolo mai special, nu-i chiar iadul, dar nu mări niciodată față de Dumnezeu. Nu puteau să spună că niște prunci care nu au nicio vină. Cum puteau aceia să fie damnați pentru veșnicie, numai așa pentru că și lor li s-a părut puțin dubios. Ei, și de-aia au și continuat că bărbații care se fac preoți n-au voie să fie căsătoriți, pentru că ăsta e în sine un păcat, relația. Așa continuau să spună căsătoriți. Și au ajuns la ce știți acum, dezastru care este, în sensul că se întâmplă atâtea lucruri în lumea catolică și legată de homosexualitate, în rândul preoților și de relații necuvincioase și alte lucruri. Și tot nu vor să lasă această să dea înapoi în această greșită idee că ar fi o greșeală sau un păcat în sine relația între bărbat și femeie, ar fi ceva îngăduit, dar păcătosul. Ei, dar acest lucru, acest fel de a fi de gândire, s-a răspândit sute de ani în popor și s-a trasat această gândire. E păcat în sine. Te căsătorești, păcat de tine. Puteai să faci altceva. Una interesantă. Trebuie să fii curat, pur, trebuie să nu participi la această murdărie. Și aceasta s-a făcut sute de ani. Și tot ce semna trup, tot ce semna relație era ceva amuzat, când au scăpat din acest clește, lumea din apus, numai despre asta vorbește, numai asta interesează, numai pentru asta trăiesc, și într-un fel e o greșeală a bisericii și a felului cum s-a propovăduit aceste lucruri și greșelilor, până la urmă, greșelilor dogmatice, până se merge până la o greșeală dogmatică de înțelegere asupra lucrurilor. În apus n-a fost așa ceva. Și nu există asemenea povărnire, răsărit, n-a fost așa ceva, și n-a fost asemenea povărnire spre destinare, spre acum mai mult noi, imitând apusul, mă rog și noi, să o luăm razna și tinerii, dar nu a fost pornirea asta pentru că nu se pornea de pe niște baze greșite. Acum întorcându-ne. De ce familia este văzută rău? Are o vârșie și numai la modă, are o vârșie foarte... Deci motivul este foarte îndepărtat. Și ca să înțelegeți, să începe de la Cain, că ziceam că de la Dașie. De la Cain. În ce sens de la Cain? Ce a făcut Cain după ce a făcut greșeala cea mare și a omorât pe fratele său? Și ce au făcut urmașii lui? Foarte interesant. Adică acesta e un om care a gândit harul Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. În momentul în care a călcat cuvântul Dumnezeu, nu l-a ascultat, chiar că Dumnezeu i-a spus ce se face și cum. Și el s-a învârtoșat cu motiva lui Dumnezeu și a zis ce sunt eu apărător fratele meu, nici măcar după ce a făcut greșeala, nu s-a întors să se copiască. În momentul acela el a pierdut harul lui Dumnezeu și Biblia ne arată ce se întâmplă atunci când omul pierde harul. Și l-aș citi din acelui Părintelui Petru să-mi dea o Biblie și l-aș citi din Biblie de la capitolul 16 și s-a dus Cain de la fața lui Dumnezeu și a locuit în Ținutul Nod, la răsărit de Eden. Și pe se spune așa că urmașii lui Cain și nepoții lui sunt începătorii, de exemplu, unul dintre ei a născut pe Iabal. Acesta a fost tatăl celor care trăiesc în corturi și cresc urme. Deci începătorii agriculturii și păstoritului mult mai serios, mai așa, pentru producție, cum se zice. așa a fost unul dintre nepoții lui, nepoții lui Cain. După aceea zice, fratele lui se numea Tubal, acesta este tatăl tuturor celor care cântă în țitără și cimboi, adică oamenilor de artă. Putem pune sub, sub lângă muzică toate artele. Și Sela, un altul, a născut și ea pe una ieșnicilor lui Cain, a născut pe Tubal Cain, care a fost făurar de unelte de aramă și de fier și începătorul tuturor celor care făuresc unelte și tehnologia. Și Cain a fost primul care a construit o cetate. Până atunci oamenii n-aveau, nu simțeau nevoia să construiască o cetate. Deci, ce vreau să spun? Și ce vor să ne spună părinții, că nu spun de la mine. Este așa că în momentul în care Cain a pierdut harul, a simțit nevoia să se înconjoare cu ziduri, a simțit o frică, o angoasă. Cum ce simțim? Știți că și noi, faptul că acum lumea e în stare de frică, de angoasă, deși nu suntem în război, mare majoritatea națiunilor, nu sunt în război. Am trăit și trăim mai bine decât au trăit moșii și strămoșii noștri de zeci de ori, mai bine. Adică, când ne gândim că, de exemplu, Focșan se numește Focșani, că se vine de la Focușianu. Adică, veneau zătarii, rădeau tot, oamenii reveneau, construiau, veneau zătarii, rădeau tot, Focușianu. De acolo vine. Și asta se întâmpla în toată țara românească. Te mir cum au, și-au păstrat oamenii aceștia normalitatea prin câte au trecut. Mai ales cei care știu istorie și mie, slavă Dumnezeu, mi-a plăcut istoria și tot am citit. De când am văzut ce veacuri urâte și grele au avut moșii, strămoșii noștri, cum oamenii ăștia, unde n-au nebunit, unde nu și-au pierdut credința? Pentru că nu au fost 10-20 de ani fără rozăvii. Rozăvii, dar nu ca la noi pandemie în care am trăit cât de cât bine, am stat bine. Case și am reușit afară cam tot atâta cât am intrat. Nu, rozăvii. Și atunci, zice, ei cum au rezistat? Și noi, acum, având de toate și fiind bine, mersi, și iată, în Europa, să zicem, de 70 de ani, n-a mai fost nici catastrofe mari, nici războaie, nici... Și totuși, nu există, n-au existat mai mulți oameni angoasați, anxioși, speriați, depresia, și să fie cele mai importante și grave boli care bântuie lumea europeană, și nu numai. Cum am ajuns noi așa niște speriați? Dar asta e o dovadă foarte clară de părterii Harului Dumnezeu de noi. Despre asta spune Mântuitorul nostru că zice că oamenii la sfârșit vor spune munților că despre noi și acoperiți-ne și vor muri oamenii de frica ceea ce urmează să vină și de sunetul zgomotului mării. Deci vor muri de frici posibile de ce ar putea să vină peste ei și de frică vor zice morților, ieșiți voi afară ca să ne rugăm noi să intrăm noi acolo. Deci Mântuitorul vorbește de o frică colosală care va veni peste lume și părinții spun că această frică este fără discuție urmarea îndepărtării Harului și a apropierii Duhului necurat de om. Deci diavolul din adâncuri legat de Hristos din credință și de liturghie, de Hristos nu numai atunci pe cruce, ci și de nenumărate liturghii pe care le fac creștinii și care țin pe demon în adâncul legat, pentru că oamenii nu mai fac asta și nu se mai apropie de Sfintele Taine și pentru că nu mai au pe Hristos în inima lor, se pare că acest demon se dezleagă, cum se știe că la sfârșitul viacului se va dezlega, și că el vine să ne apropie de noi și cel puțin slujbașii lui s-au apropiat mult de noi, de unii, și asta a produs o spaimă între oameni, o tulburare, o frică. Ei, aceeași frică era la Cain. Despre această frică vorbește Sfântul Antonie cel Mare, un care cunoștea și îngerii și demonii. Și spunea, ca să deosebești un demon de un înger, când el vine sub chip de înger, să știi că chiar dacă în prima secundă îți place înfățișarea și chiar ți se pare interesant că a venit pentru tine și spune pe nume, și spune că a venit parte de Dumnezeu, în următoarele fracțiuni de secunde vei simți în inima ta o tulburare și o frică neîncetată, pe care sufletul tău va tremura în fața acelei întunericului care e în fața ta. Chiar dacă el se înfățișează frumos. Și să știți că acest sentiment îl are lumea actuală, dar același lucru l-a avut Cain după ce a pierdut harul. În momentul în care a pierdut harul, el a fost primul om care s-a gândit să-și construiască ziduri în jur. Nu era rău, era început drumul unei civilizații. Că noi toți ne-am construit ziduri și ne-am făcut casă, dar nu, încă, nu era încă nevoie. Probabil că urmau să vină toate acestea în neamul lui Adam, dar încet cu încetul, cumva amestecate de om, înțelese, măsurate, la vremea lor, la vremea încercării, la vremea tulburării, la vremea nevoii. Nu Cain, Cain și-a construit în jurul său o cetate, prima cetate omenească a Sfântul Cain, pentru că se temea. Pentru că vrea să ascundă undeva, înțelegeți? Se temea, se temea nu numai de Dumnezeu, se temea de oameni, se temea de natură, se... toate deveniseră dușmani, sau le adunea ca pe niște dușmani, el. Ați văzut că i-a și zis lui Dumnezeu, de acum, cum voi trăi eu, de acum, că toți care îl vor vedea, mă vor omori, intrase fric la el. Adică, în general, omul ceea ce face, aia dumnește pe ceilalți. Dacă tu furi, crezi că tot lumea furi. Dacă tu ai ucis, el crede că tot lumea va vrea acum să-l ucidă pe el. Dacă tu destrânezi, toată lumea destrânează. Știu eu că destrânează toți. E ceva... E poate un barometru la care poate nu v-ați gândit, e un barometru după care puteți gândi și judeca cam cât, la ce măsură e un om, la ce măsură sunteți voi. Ce bănuiești la ceilalți și crezi despre ei și judeci la ei, cam atât și la măsura aici. Dar nu despre asta vreau să vorbim. Oricum, așa s-a întâmplat la Cain, așa s-a întâmplat și în civilizația creștină. Când vă vorbeam despre această civilizație creștină, care a fost plină de har, ce se numește civilizație? Biserica creștină, care suntem și noi acum, care suntem și care suntem, că nu sunt zidurile neapărat biserica, ci noi, preoți și popor, care ne închinăm lui Dumnezeu și chemăm numele Lui. Noi este Biserica lui Dumnezeu. Și această civilizație care s-a creat în jurul acestei biserici, nu aceste vechi, biserici creștine, a fost bine. A fost bine o vreme îndelungată până când a început să se rupă cămașa credinței lui Hristos. Până au început să apară marile erezii și mai ales până când a început să... Să nu se mai împărtășească lumea. Asta a început în secolul... Părintele Ioan Ioan insista pe lucrul acesta. El a făcut o teză de licență la Părintele, la Preasfințitul Nicolae Popovici. Mi se pare că la el sau la... Florea Mureșan de la Cluj, Florea Mureșan, protopop de la Cluj, care și credea. Și a făcut de licență Părintele Ioan Ioan de la Recea și a făcut-o despre ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat de a venit-o în cazul peste civilizația creștină. Nu așa se numea, dar asta căuta. Și el a găsit că în secolul 8-9 au început creștinii să nu se mai împărtășească. Au început să se teamă de Dumnezeu care puteau să se împărtășească și să prefere mai bine să stea separat de Hristos și să... Cu alte cuvinte, le-a fost mai ușor să rămână cu diavolul decât cu Dumnezeu. Pe diavolul l-a văzut mai domestic și mai de discutat cu el decât cu Dumnezeu, cu care nu, mai bine nu te atingi de el, că nu faci niște debate. Și începând din secolul 9, mai ales după Fotie cel Mare, a început această ruptură. Care, pe care o vedem în biserică. Adică toată structura slujbelor este făcută în așa fel încât noi vorbim cu toți oamenii care se împărtășesc. După ce se împărtășesc toți, zicem, am văzut mine așa adevărată, ne bucurăm toți, corprisim, că ne-am împărtășit cu Hristos. Dar acum lucrurile astea aproape de meni niciunii, în sensul că decât în unele biserici au mai rămas, sau la voi aici, în diasporă, slavă Dumnezeu că v-ați apropiat mai des de Sfântul Taină. Dar aceste lucruri au devenit o minciună pentru foarte multe parohii în care cu credință și cu dragoste s-au apropiat și nu se apropie nimeni. Adică e înfricoșător. E înfricoșător. Și când au venit în secol, în deceniul 8, de la din anii 80, înainte de a cădea comunismul, au venit câțiva mari teologi de la Saint-Serge, din Paris, ruși, au venit la Sibiu și în alte părți, nu știu cum au venit, iar atunci au făcut, știu că atunci au ajuns. Și când au văzut și au participat la câteva liturghii și au zis aici, ce-i cu acest popor, au zis teologii aceștia, ruși, greci, olivieri de nu, erau mulți, erau francezi, dar ortodoxi. Și au zis, ce-i cu acest popor? Acest popor se autoexclude din biserică, singur. Pentru că într-un duel se spune clar, dacă mai mult de 3 săptămâni nu te împărtășești, e socotit în afara bisericii. Adică sunt rânduielile care nu le-am dat eu, ci sunt sinoade. La sinoadele ecumenice s-a spus asta. Fără motiv, dacă nu te împărtășești. Dacă ești oprit, e altceva. Dar dacă fără motiv, după capul tău, tu te oprești, mai mult de 3 săptămâni, ești socotit în afara bisericii. Ce s-a întâmplat atunci? Cum s-a întâmplat? Oamenii n-au început să se mai împărtășească. Pentru că nu mai înțelegeau greaca, au început să nu se mai înțeleagă greaca veche și acum se vorbea în greaca nouă, pentru că se făcea în slavonă slujbele și începeau să se creștineze slavii și unii n-au înțeles slavonă sudică, după care au tradus frații Tire și Metodiu, pentru că noi știm românii că noi sute și mii de ani am primit învățătura prin slavonă, în slavonă și n-au înțeles nimic până la Timi Greau și mai târziu, când a început să traducă. Dar altfel, nici acum rușii nu înțeleg ce se întâmplă la slujba lor, nici acum grecii nu înțeleg ce se întâmplă la slujba lor. Au început să nu se mai zică rugăciune taină, tare, rugăciuni pe care Sfântul Iustinian, împăratul Bizanțului, care a construit Sfânta Sofia, au dat nomocanoane, adică erau nomocanoanele, erau un fel de legi care erau ținute și în biserică și în afară biserici. Nu se discuta. Și au dat câteva nomocanoane care spuneau, dar preotul care din lenevie nu citește rugăciune, care nu spuneau din taină atunci, că nu erau taină, să se analisească așa și așa și așa. Și erau canoane pentru preoții care făceau asta. Dar încetul cu încetul, chiar dacă s-au dat numai canoanele acestea, pentru că preoții acolo nu mai înțelegea limba, n-avea rost să-i spui, să-i turui niște rugăciuni pe care oricum el nu le înțelegea. Și atunci, la un moment dat, la noi, la români, nici măcar preotul nu mai înțelegea ce citea, pentru că el mergea trei exprimări în Bulgaria, învățat de rost liturghia din slavonă și venea înapoi turuind liturghia, dar el nu înțelegea nimic ce zice acolo. Și asta pentru sute de ani, sute de ani și sute de ani. Și, dar aceasta a avut o tură îngrozitoare în sânul bisericii și din acel moment în care oamenii nu s-au mai apropiat de Sfântul Taie, din diferite motive, greșeala fiind fundamentală noastră a clerului, care a separat, a despărțit poporul de împărtășanie și s-a împărțit lumea în două, lumea creștină în cler, care era, se împărtășea profesional și era tot timpul aproape de episod, pentru că n-ai ce face, asta e, ești preot. Ca și cum astăzi ar da valoare și importanță și trebuie să te părătășești. Nu. Ești poate de 10 ori mai astăzi legat de Hristos și trebuie să faci mai mult decât fac ceilalți, tocmai pentru că ești pe ori. Și poporul a rămas pe deoparte, s-a rupt. S-a rupt cămașul lui Hristos așa, între clăși și popor. În acel moment au început și decăderile. Și Părintele Ioan Ioan, după aceea că și alți mari teologi, au spus că de atunci au început marile tulburări în civilizația creștină. De atunci au început să apară toate ideile care nu se mai pliau cu învățătura creștină și care creau o cultură care se numea creștină, dar care încetul cu încetul devenea străină de creștină. Și acest lucru s-a văzut mai ales în Apus, după ruptura dintre Apus și Orient și Ortodoxie, mai ales după 1200, când lucrurile au devenit foarte clare și ruptura era dovedită, mai fuseseră rupturi înainte, dar până la urmă se înțelegeau. Dar după 1054, după 150 de ani, au fost, la 1200 s-au făcut ultimele rupturi și ultimele judecăți ale unor față de alții și catolicismul a rămas separat, cum zic ei, de la Duocento, de la 1200 încolo a început și așa zisa Renaștere și tot cea reluarea vechii învățături păgâne din lumea romană și lumea greacă, revederea ei, dar nu dintr-o perspectivă creștină, ci tot mai mult și tot mai puțin creștină, tot mai puțin creștină. Și foarte interesant, oamenii au, exact cum la vremea lui Cain, în vremea lui Cain, fiii lui, în disperare, ca să-și acopere, știți, noi după ce nu mai avem pe Dumnezeu, în momentul în care te simți gol și singur, ai nevoie de frunze de smochin cu care să te acoperi. Ai nevoie de ceva cu care să te simți acoperit. Și acest ceva, pentru fiii lui Cain, au fost arta, au fost agricultura intensivă, a fost construcțiile și a fost meșteșugăria și tehnologia. Fierul, arama și toate celelalte. Și pentru lumea occidentală și pentru noi, ca lume creștină, când am început să ne depărtăm de Dumnezeu, oamenii au sărit pur și simplu la... s-au repezit în disperare să-și acopere depărtarea de Dumnezeu cu cât mai multă apă și știți ce putere a lucrat aici, în Apus, ce putere. Și bine a fost faptul, numai că nu era acoperită nu era acoperită de învățătură creștină și de trăire creștină la măsură la care se propovădea arta și se punea pe piedestal foarte mult. Ce putere a avut tehnologia și inventica și și are încă, și la fel, nu era rea, numai că nu era acoperită de trăire interioară și de o, o mulțumire a Sfântului Dumnezeu și de o cinstire pe care le-a dat Dumnezeu, ci din potriva acestea încercau să, să-i pună lui gând, să-i pună la îndoială credința, să pună la îndoială lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, să începea să-i mărească lui la infinit mândria omului și îl înlocuia încet cu încet pe Dumnezeu. El, omul, încet cu încet, din, aceste, din tot, din toată această dezvoltare a civilizației, a început, de fapt, să pună la îndoială pe Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și să se socotească el zeu. De fapt, a ascultat de cuvântul diavolului care în rai a spus: mănâncă și Dumnezeu, n-ai nevoie de Dumnezeu. Și el și vei cunoaște și vei, vei afla, vei cunoaște binele și rău. Omul a căzut în aceeași ispită. A zice oare, dar ce era bine, Părinte, să fi rămas în biserică și atunci nu se mai producea nicio invenție, nici tehnica nu se dezvolta? Adică vreți să spuneți că numai pentru că au ieșit din biserică sau s-au depărtat de Sfintele Taine, acești oameni au ajuns mari compozitori, mari inventători? Nu, s-ar fi dezvoltat, numai că lucrurile ar fi fost, poate că nu așa de repezite, pentru că s-au răbit. A fost ceva faustian, nu știu dacă știți mitul lui Faust, care și-a văzut sufletul ca să poată deveni inventator, scriitor, să fie ceva extraordinar, să vorbească toată lumea de el. Ei, în Europa noastră dragă, mitul lui Faust a fost cu adevărat un mit fondator după îndepărtarea omului de Dumnezeu, după ruperea de Sfintele Taine, după îndepărtarea de credință adevărată în erezii, a început această osteneală faustiană de a descoperi, de a ști, de a afla, dar de dragul de a fi cinstit, de dragul de a fi, de a te lăuda cu ce ai făcut, de dragul de a te impune, de a fi superior celorlalți, de dragul nu lui Dumnezeu. Probabil că și dacă ar fi rămas oamenii în biserică și în credință, ar fi cunoscut încetul cu încetul toate lucrurile acestea care s-au descoperit, dar s-ar fi descoperit așa, pas cu pas, cumva mestecate de om înțelese, asimilate și stăpânite. Nu tehnica ne stăpânește pe noi, ci noi stăpânim tehnica. Nu arta ne stăpânește pe noi, ci noi o stăpânim. Și nu noi, noi cu Dumnezeu, avândul în inima noastră, stăpânim această înțelepciune sub stăpânire. Ar fi fost cu totul altceva. Acum, uitați-vă la, știți, s-a întâmplat și se întâmplă, rămâne veșnic cuvântul. Cu ce măsură măsori, ți se va măsura, cu ce judecată judeci, vei fi judecat. Asta e o lege duhovnicească, că vrem, că nu vrem, asta se va întâmpla. Și noi, ca oameni, l-am omorât pe Fiul Dumnezeu, tot ce a fost mai drag și mai curat, am ucis, ei, Fiul nostru cel mai drag, tehnologia, inteligența artificială, cultura noastră ne va ucide pe noi. Exact cum noi am ucis pe Fiul Dumnezeu. Adică, cred că se va primi cu noi ceea ce noi am făcut deja. Am fi putut să opărim acest blestem. Dar cred că, de fapt, se întâmplă și se va întâmpla. Mai devreme sau mai târziu, umanitatea va fi ucisă de propria ei creație. Sper să nu se întâmple totuși. Sper să facă Dumnezeu o minune, să ne dea o soluție, să se întâmple, cum zice prin Pape, unde se mulțește păcatul, se mulțește harul. Deocamdată nu va nicio soluție. Tehnologia și inteligența artificială ne va ucide până la urmă sau oricum ne va pune în umbră la început. Și la un moment dat se va deveni că omul e o pagostă pentru civilizație și pentru productivitate și pentru o lume bine reguluită, că omul este imprevizibil, că omul nu este predictibil, că omul se poate îmbolnăvi, va trebui să fie înlocuit de robot, omul va fi tot mai greu de reputat de civilizația pe care noi înșine o creăm. Și la un moment dat omul va trebui să dispară. Cam așa ar fi dacă s-ar merge, cum se merge acum. Și cum când a început nebunia asta în anii 90, am fost în Muntele Athos și m-am dus acolo la părinți și le-am spus: părinților, trebuie să începem, să ne luptăm, să facem, să... Și ei au zis: nu se mai poate face nimic, dar toți, în afară de câțiva, mai Nu se mai poate face nimic, lucrurile vor merge la vale, orice ați face voi, nimic nu se mai poate face. Acum salvați-vă fiecare personal. Personal, să salveze el cu casa din familie, bisericului, dacă se mai poate face ceva personal. Dar la nivel macro, de națiuni, de neamuri, nu se mai poate face nimic. Pentru că oamenii s-au îndepărtat, nu mai cred. Nu se mai poate face. Și am zis, nu se poate, cum să nu se poate, trebuie să luptăm. Și m-am dus și am strâns, țin minte, atunci eram în Ascor și am strâns împotriva articolului 200, sau pentru menținerea articolului 200 din Constituție, pentru care trata într-un anumit mod relațiile homosexuale și am strâns, am momentat în țara, am făcut, am încercat să-i trezim pe parlamentare, am vorbit până lucrurile oricum au luat la vale. Oricât ne-am strânguit noi, oricâte cărți s-au scris, oricâte lucruri s-au spus. După aceea ne-am dedicat în motiva posibililor parteneriate de toate felurile între unii și alții și care, de fapt, puneau familia la zero. Nu mai era nimic familia. Familia putea să fie și între un om și o vegetală, și între un om și un animal. Și era o nebunie. Am încercat în toate felurile, toate modurile. Nu se poate face nimic. Adică lucrurile oricum au luat la vale. Și pentru mine, dovada absolută că nu se mai poate face nimic este că s-a făcut acel urecel sământ. Când ne-a chemat biserica pe toți să mergem la o
referendum la familie.
Și am fost atât de convins că oamenii n-au pus să asculte de biserică, că oamenii sunt credincioși, dar n-au ascultat. Pentru niște motive, că era implicat un politician sau altul, n-au mers. Cu adevărat avea dreptate, părinții, lucrurile arată la vale, în mare sunt creonate, cum ne spune și nouă mitropolitul nostru Andrei, zice, voi, dragii mei preoți, sunteți ca niște pompieri, ce mai salvați, ce se mai poate salva. Nu să creați voi lumii întregi, începuturi, parodii frumoase. Nu, dacă mai puteți salva câte unul din când în când, dintr-un val de oameni care se pierd, să salvezi unul, doi. Sau și mai puțin de atât, din cei care aveți deja și măcar aveți biserică, să nu-i pierde, să mai salvați, să-i țineți pe aceea. Nu că să mai apuci tu să-i aduci pe alții la credință. Lucrurile astea atât de grave și pare dezamăgitor și desnădăjitor când au auzit cuvântul ăsta, dar cam așa e. Cam așa e și în lupta aceasta, de fapt, la asta vreau să ajung, am aici vreo 10 pagini, dar nu m-am uitat pe că n-am timp să mă arăt în vorbă cu dumneavoastră. În lupta asta a diavolului, până la urmă, că diavolul luptă împotriva lui Dumnezeu, el nu are nicio putere asupra bisericii. Nu poate să distrugă și nu o va distruge. Așa cum Hrușciov a apărut la televizor și a zis într-un an nu va mai fi niciun preot în viață, nu va mai fi nimeni. Nu neapărat că îi va omorâ, ea și omorâ și el și Stalin, dar că îi va convinge că totul e o mizerie și o prostie și că creștinismul nu există și că Hristos nu există. Și vă voi arăta la televizor ultimul preot peste un an. Așa, atât de convins era. Și s-au dus și Hrușciov, s-au dus și Andropov, s-au dus toți. Mai era un, nu mai știu cum îl chema, și biserica a rămas și ei s-a terminat. Când a căzut ateismul, comunismul în Uniunea Sovietică, eu nu credeam că se va termina. Nu știu dacă ați prins vremurile, că sunt mulți tineri ce voi și n-ați prins. Așa ceva nu credeai că poate să dispară. Nu putea să dispară, deci era o forță imensă, atomică, bine structurată, zidită pe NKVD, pe KGB, pe spionaj. Cum să piară un asemenea sistem? Nu putea să dispară un asemenea sistem. Atât de bine temeluit pe jertfele a milioane, zeci de milioane de oameni care s-au opus, care au fost supuși și închiși în tăcere definitivă și ei s-au montat deasupra. Și ziceam, așa ceva nu se poate. Și când în anii 90-91 s-a decretat interzicerea comunismului în Rusia, Doamne, așa ceva nu există. Nu se poate. Nu pot să cred urechilor. Pentru că nu credeai că se va putea cumpăra la așa ceva. Deci, sisteme imense care credeai că nu se vor sfârși în veacul veacului au pierit și vor pieri. Dar biserica nu va pieri. Nu va pieri. Deci de asta nu mă îndoiesc. Și diavolul știe asta. Diavolul nu va distruge biserica, dar vrea să distrugă cu tot din adinsul toată această civilizație creștină care mai ținea pe oameni și apropia de Dumnezeu, i-a apropia de biserică. Cumva îi îndruma, mătura trotuarul din fața bisericii, încercând să-i arate omului, mergi pe biserică, totuși centrul vieții omenești, sufletește, obicește biserica, e Hristos, e Dumnezeu, e Maica Domnului. Și împotriva acestei civilizații, diavolul s-a ridicat cu toată forța. Și începând de pe la 1900, când au început aceste, la 800 deja în Fotie, dar după aceea la 1900 mai mult, cu Renaștere și cu tot ce s-a întâmplat, s-a început acest proces de bârfă, de bajocorire a tot ce înseamnă creștinism, a tot ce înseamnă frumos, a tot ce înseamnă luminos. S-a ajuns și ați văzut la ce s-a ajuns. Ați văzut la ce s-a ajuns în artă. Cine mai poate să-și pună astăzi în casă un tablou din arta modernă, în bistă sau... Ce să vezi acolo? Ce să vezi? Un cub negru? Cubul Maiakovski? Și ce să vezi? Sau ce? Niște culori aruncate care poate să facă și porcul, dacă dași acolo cocina porcului, tot cam așa face și el. N-ai ce. Și să rămâi, să o ții pe perete? N-ai ce să mai... S-a deconstruit tot. De fapt, era un proces de deconstruire a tot ceea ce este creștin. Tot ce este creștin a fost deconstruit. Tot ceea ce avea în sine învățătură creștină, dacă familia, dacă lumea era construită pe legalitate, pentru că după Regele Hristos, care este stăpânul și împăratul, că voi mă numiți pe mine împărat și domn, stăpân și domn, și sunt, adică este și îl dictăm pe tron, deși n-am stat niciodată pentru noi aici ca un om. Și asta pe cruce, crucea a fost din tron. Dar, ca vrem să arătăm că este stăpânul lumii, a toată, mai presus de orice, cum a fi zis, iată cum se arată toată puterea în cer și pe pământ. Adică, cum s-a arătat asta decât arătându-l pe tron? El este regele. Regele, soarele nostru. Și, ei, dacă regalitatea amintea de Hristos a fost rasă în fața pământului, înțelegeți? Și va fi rasă. Și ultimele care au rămas, va fi rasă. Dacă ceva din lumea patriarhală, cum era ea, cu multele ei greșeli, amintea de Hristos, care este Tatăl nostru, Dumnezeu Tatăl, Tatăl nostru, și Iisus Hristos, fratele nostru al tuturor și toate celelalte, o să rasă de față în această civilizație a unui patriarhat, oarecând. Dacă orice amintea de Hristos, orice a fost dărâmat, s-a ajuns la școală, dacă școala era construită pe o moralitate, pe o învățătură, pe niște reguli morale pe care le scoate nimeni din civilizațiile vechi nu aveau regulile morale sau civilizații noi. Nu au regulile morale pe care le-au avut școlile creștine, care au rodit așa de bine și au fost atât de puternice încât au biruit lumea. Din ce credeți că au biruit francezii, englezii? Din școli foarte bune, excepționale, în care se copiii învățau că este o regulă, este o lege, este o rânduială, că trebuie să te supui, că trebuie să faci așa, că trebuie să te abții, că trebuie să rapsi, că trebuie... Tot era biruit o învățătură creștină, foarte serioasă, care a biruit lumea și care a impus în fața lumii, s-a impus în fața lumii. Dacă școala amintea de Hristos avea la bază regulile morale creștine, este rasă. Și este, vedeți cum era în școală. De asta mai încercăm să ținem de ceva pe acolo. Dar nu se mai poate face nimic. Îi se pune copilul în Germania, la Berlin, la grădinițele cele mai bune din centru, când intră în grădiniță, îi se pun și haine de fetiță și haine de băiat, ca să-și aleagă el. Ia. Ce fel e? Poate că simte pe fetiță. Poate că simte pe băiat. Și niște lucruri de felul ăsta în care se distruge orice lege, orice rânduială, orice axă morală. Nu mai e nimic. Ce să mai zicem de altele? E, așa a fost și familia. Dacă familia, în felul ei, în firea ei, cum este ea zidită, cum este construită, este până la zi construcția lui Dumnezeu, cum zicea în altul Bartolomeu. Zice, toate tainele sunt de la Hristos, dar taina cununiei este de la Tatăl. Așa zicea el. Zicea că, Doamne, în Rai, Dumnezeu a făcut la și Eva, i-a făcut împreună și el este taina cununiei acolo temeluită. E prima dintre taine. Și dacă această taină amintește de Tatăl, amintește de Dumnezeu, are în sine ceva din zidirea lui Dumnezeu, din frumusețea, ea trebuie desfințată. Ea trebuie desfințată, înțelegeți? Și a început de mult desfințarea ei. Orice lucru, și să știți asta, orice lucru pe care vrea cineva, ori să-l desfințeze, ori să-l scoată într-o imagine proastă, nu cineva. Această nouă New Age, nouă societate, nouă era, îi schimbă numele. De exemplu, când au vrut să scoată din o gândire negativă, întunecată, tot ceea ce părea pentru omul vechi, homosexualitate sau lesbianism, i-au schimbat numele. Nu mai numesc homosexualitate. Se numește altfel. Dacă au vrut să scoată să zicem, pe rom, i-au schimbat numele. Trebuie să schimb numele ca să poți face ceva nou. Să știți că asta e rânduială. De exemplu, acum se pun bazele îngăduinței prin legea pedofiliei. Se va îngădui, se va ajunge și la asta. Zicându se că copilul nu suferă nicio traumă, din contru, dacă îi face plăcere, poate să se îngăde. Și pentru asta se și știau, cunosc oameni care mi-au spus, părinte, se discută acolo la nivelul cel mai de sus, se schimbă numele, să nu mai se numească pedofilie. Se schimbă numele ca după aceea oamenii să poată primi aceste cuvinte care nu au înțeles rău. Da. De exemplu, sexualitatea între generații, între persoane foarte depărtate ca vârstă, de 50, 60 de ani diferență, 40, 30, se numește sex nu mai știu cum se ziceau ei, dar tot așa, se mai numește. Sexualitatea cu animale la fel, se are un nume. Se mai numește cum se numea înainte. Și toate sunt făcute așa acum, așa s-a făcut și cu mamii. Și prima dată, înainte de a o distruge, pentru că avea prea multă valoare pozitivă în mintea oamenilor și în gândul lor, se numește parteneriat. Se numește parteneriat. Încetul cu încetul, partenerul 1, partenerul 2, în loc de tată, mamă, nu se mai numesc tată și mamă. Și să vedeți, se va desfința denumirea aceasta, se va desfința, pentru că ea mai ține încă legea în familie și în casă. Și încă se mai poate merge înainte de asemenea gândire, dar pentru ca să o desfințe, trebuie să-i schimbi numele, să nu se mai zică tată, să nu se mai zică mamă, să nu se mai zică familie, să nu se mai zică... Și cred că în mare parte vor reuși. Și ajutați de inteligența artificială vor reuși, pentru că văd că de zeci de ani aproape că tunurile psihologiei, așa cum a fost ea construită, sunt puse pe familie. De zeci de ani. Nu există traume mai mari decât în familie. Tot ce e rău și ai suferit tu să nu suferi și nu poți reuși în viață din cauza mamei și a tatălui. Cum se poate așa ceva? Cum am ajuns să credem așa ceva? Știți cât de aspri erau părinții și moșii și strămoșii noștri copii? Pe cel puțin în zona Oltenii, de unde era tatăl meu, îmi spunea un prieten că taică-mă nu mă îmbrățișa decât când am plecat în armată, o singură dată. Atunci nici nu te băde, îi trăgeau pe unul, pe cap și gata. Adică era un foarte dur, nu se compară cu noi. Și totuși așa au crescut, au fost oameni puternici, n-a nici nu fi traumatizat. Erau... Bine, mersi. Ce să mai spunem, că în sine ideea asta de traumă, este cu totul contrară creștinismului. Adică, dacă ar fi să luăm legat de traumă, cine e cel mai traumatizat de fața Pământului? Pentru că Hristos a fost cel mai traumatizat. Adică, s-a născut cum s-a născut într-o iesle, a trebuit să fugă în exil la câteva zile bune după naștere, a trebuit să stea în exil ani și ani, prin străini, știți că am fost în Egipt și acolo s-au păstrat exact locurile unde stăteau în cursul perioadei cât Nilul era scăzut și cum fugeau la zeci de kilometri într-o peșteră unde fugea toată populația când Nilul creștea. Și a stat acolo 4 ani jumate, 5. Deci se știe și cum. Deci nu era așa o viață liniștită. Și Nilul creștea și făcea 30 de kilometri de apă în dreapta și 30 de kilometri în stânga. Și toată lumea trebuia să fugă pe niște dealuri care aveau împrejurul Nilului departe și acolo intrau în pește, stăteau acolo luni de zile, toți la pământ. Și asta e o traumă, un copil mic, un an de doi, toată lumea acolo, el străin. După aceea căutați, știți că urmașii lui Irod au continuat să caute pe cei care s-au născut în zona Betleemului. Au continuat. Rămânea un secret tainic, o mare taină pentru oricine să nu spune că s-a născut în zona aia, cum era Natanael. Dar era taina taimelor din familia lui, că și el se născuse în zona aia și scăpase cumva teafăr, ținut zile întregi sub un smochin și după aceea l-au găsit în căviu, l-au văzit Dumnezeu, nu au mutat nici furnicile, nici animalele, l-au luat și l-au dus undeva departe. Dar asta rămânea taină pentru că urmașii și chiar și nepoții lui Irod ucideau pe cei care aflau că s-au născut acolo și familia lor. Motiv pentru care se spune că și tatăl lui Ioan Botezătorul a fost ucis tot în același motiv, că s-a aflat că și Ioan Botezătorul se născuse în apropiere și fusese dat esenienilor să fie crescut în pustie și nu s-a spus despre că, uite, și la bătrânețe a fost omorât între templu și la altar. E una dintre teorii. Dar oricum, taină mare a fost, vă dați seama, pentru Natanael și când Mântuitorul i-a zis, te-am văzut când erai sub ochii, pentru Natanael a fost, i s-a rupt inima în două. Nimeni nu știa. Probabil că părinții lui muriseră, nimeni nu știa și el ținea ca o taină întreagă să nu spună, depindea viața lui de asta. Că a stat sub ochii zile întregi și l-a păzit Dumnezeu acolo că nu a mâncat animalele. Și acum acest om din față de a spus, eu nu mă cunosc, te-am văzut când erai sub ochii. Îi salut din Ioan 2, în momentul ăla, zis, nu poate să știi de tu Dumnezeu. Cine am zis? Cine? Cine? Și de-aia zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul Israel. Adică s-a cutremurat. Ei, dar tot același pericol era și pentru Iisus să spună. Vă dați seama, el a crescut ca un amenințat din toate părțile, tot, să nu spui la nimeni, să nu spui așa, să... dar orice cuvânt ar fi fost, el era tot timpul ca și cum era urmărit de securitate, neîncetat. Păi da, și ce să mai zicem după aia, am numărat cu viața Mântuitorului 22 de locuri în care erau momente să fie ucis. Și a plecat din mijlocul lor. L-au dus pe scrânceana muntelui și au dus să-l arunce în prăpastie. Și el s-a dus dintre ei. Au încercat să-l omoare 22. Citiți în Ioan, Evanghelistul și luați așa. Pagina până, să vedeți câte locuri sunt în care au luat piatra și au dus să-l omoare. Și au dus să-l... Păi, putea fi un om mai traumatizat de Hristos și ce om a fost Hristos, nu? De unde e ideea asta, Dumnezeu, suntem niște traumatizați, părinții noștri ne-au fost de bine, iar vinuim la nesfârșit pe vieții noștri părinți? Nu vedeți că totul e cumva bine rânduit din spate ca să desfințeze familia până omul să se poată zice ați văzut cu tot răul din familie? Desfințați-vă să terminăm odată. Și inteligența artificială va ajuta la acest lucru pentru că va zice trebuie să creăm un om nou, o eugenie, o naștere frumoasă, bună, nu putem să lăsăm așa să se nască orice fel de oameni care au probleme de inimă, care au probleme de care pot să aibă cancer mai repede, trebuie să vedem ce fel de zigoți formăm dintr-un ovul și dintr-un spermatozoid, să vedem de la cine luăm, cum luăm, să analizăm în profunzime și numai ăștia să fie și după aceea problema e și aici iar un proces imens, problema e acum cui lăsăm să educe, putem noi să lăsăm să educe familia aceștia noi creați pe care vom hotărâ noi cum să fie. Noi putem lăsa cu familie în coșmar. Cine știe, ăștia sunt niște dubioși. Îi creștem noi. Și să știți că spre asta se merge. Spre asta se merge. Copiii, încetul vor fi scoși din familie. Și familia va fi socotită în pericol imens pentru copii. Dar de acum a început să se creioneze lucrurile astea. De acum. Voi cred că îl simțiți. Nu trebuie să vă zic eu. Nu e o profeție ce zic eu. O chestie care se întâmplă. Noi suntem ultima generație care ne mai creștem copii. Cred. Cele care vor veni, nu știu dacă vor mai fi lăsat. Poate, dacă Dumnezeu se îngăstuiește, va mai lăsa o generație două, dar nu știu. Nu cred. Și vor fi scoși din familie, deci familiile vor dispărea. Plus că munca și tot ceea ce, toată zdroaba asta de a fi cât mai productiv, cât mai face ca omul să nu mai vede de familie, nu mai are timp de familie, nu mai este ce era în vechime, mergeai Dom'le, îți făceai cu treaba ta, cum știai, la agricultură, sau unde munceai și veneai acasă, te gândeai cu pe bine și stăteai cu copilul tău și nu duceai și pe el cu tine la câmp și nu mai este așa ceva. Acum munca cumva a fost scoasă din familie, nu mai are nicio legătură cu familie munca și în care tu trebuie să fii productiv, un tinerel, un oarecare care nu are familie, e văzut mult mai bine și mai ales dacă muncește pe rupte ca să iasă în evidență, ăla e văzut bine, pe când tu care mai ai probleme, care mai ai copii, care doare ceva, care trebuie să te duci să-l îngrijești. Așa cu familie nu sunt niște oameni în care se spui nădejde. Și încetul cu încetul familia va fi tot mai prost văzută și în productivitatea muncii. Femeile care au posibil să rămână însărcinate, știu cât de greu găsesc să fie angajate și cât de prost sunt pătite. Uite-o, tu mai și cauza asta, că oricum pot părăsi, zicând, am rămas însărcinată, asta e. Și din cauza asta, familia nu va mai fi încurajată și deja sunt. De exemplu, Berlinul e un oraș în care se spune că sunt cei mai mulți oameni singuri din toată lumea. Milioane și milioane de oameni singuri, care muncesc dimineața până seara, studii, nu știu ce, dar nu au tine familia aia. Sexualitatea rămâne așa, o relație fugară de noapte, de restul, își văd de treabă, muncesc și pasă să ocupă. Și așa va fi. Aici m-am bucurat, am văzut în Spania, nu mai puțin când am văzut, că oamenii mai au așa o cinste față de familie, i-au auzit pe spaniol primând să dați, ceea ce e extraordinar, rar. Am mai auzit pe unii și pe alții zicând despre spaniol și despre italien, că mai au o cinste legată de familie, se mai adună, mai mănâncă împreună, sunt bucuroși. Dar asta e ceva rar. Restul, mai ales părțile nordice, centrale, va fi mult mai ușor de desfințat familia acolo. Deci, familia este văzută rău. din perspectiva diavolului și din perspectiva asta că nu-i productivă și din perspectiva asta mincinoasă că nu se nasc copii cum trebuie și sunt traumatizați, știi? Dar e văzută rău și din faptul că ea, așa cum este ea, duce mai departe amintirea lui Dumnezeu, duce mai departe tradițiile, duce mai departe amintirea unor bunici și strămoși care au fost creștini și care au știut de Dumnezeu. Și asta nu e văzută bine de demon și nu e văzută bine de noul Ev, noul New Age, care a pus stăpânire și pune stăpânire pe lume și atunci ea, încetul cu încetul, va fi distrusă. Sper să nu se poată asta. Sper. Dar eu cam dacă nu văd, privesc cu groază și nu văd nicio soluție. Dar cred că soluțiile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și în asta am venit. Nu văd nicio soluție din partea noastră a oamenilor. Ce să mai putem face? Decât așa, să refugiezi de cine știe de unde, să trăiești într-o altă lume, dar unde? La musulman? Unde să te duci? Ce să faci? Sau să te separi în comunități, nici, dar nu vor putea nici acestea să reziste prea mult, pentru că ați văzut și în pandemie și nu se mai poate face nimic, nu poți fugi niciunde. Oricum te vor căuta peste tot. În România există această idee că te resepar, te duci în munți. Da. Acolo nu mai este loc unde să fugi, unde zici că, dom'le, acolo nu o vede. Te vede, te știe. Plus că au construit acest sistem tehnologic al telefonului, care te mărturisești zilnic acolo. Știu tot despre tine, tot. Acum știți că în Cluj, cred că și aici, mari dezvoltatori și cei care vor să te angajeze, nu îi mai interesează așa de mult CV-ul și se uită ce ai scris tu în ultimii 2-3 ani pe Facebook. Și cam asta. După aia, când am ști, ăsta e de dreapta, ăsta e așa, ăsta e de stânga, ăsta vorbește de rupere, ăsta nu, nu știu. Vorbește urât, nu-mi place de el. Și asta pe asta, nu. Și noi acolo spunem tot. Deci nu mai spunem în biserică, preotului, în taină, ci am ajuns să spunem tot acolo, tot, tot. Și diavolul știe și lumea știe și aproape că totul se știe despre noi, totul. S-a găsit sistemul perfect în care se știe totul despre noi. Nu mai ai nevoie de securitate, cu microfoane pe sumese, cu... Nu ai nevoie de așa ceva. Că spui tu singur. Și s-a găsit soluția, știți? Și cred că nu mai sunt soluții de... Și omul nu mai poate renunța la această tehnologie. Cel puțin n-am cunoscut niciun om care se poate renunța. În afară de câțiva oameni special deosebiți care au putut să zică, domnule, mă cam stresează, să stau cu departe. N-am cunoscut. Nici măcar n-am prea cunoscut oameni care să zică că poate să țină sub stăpânire, să știe când să se uite, când să nu se uite, când să... Nu, ci ei sunt stăpâniți cumva de tehnologie și sunt convins că așa cum s-a dovedit că în perioada în care era televiziunile obișnuite și filmările pe peliculă se strecurau mesaje subliminale, în care știți că la nu știu câte fotografii pentru o secundă erau o fotografie în care se spunea bea Coca-Cola, nu vreau să mă ajute și Coca-Cola, nu știu, bea nu știu ce, fă nu știu ce, sau lucruri mai grave. Și tu nu îți dai seama cu ochii și cu înțelegerea exterioară că ai văzut acel lucru, dar în interior, creierul care e mult mai puternic, detecta acele mesaje și te trezeai că nu mai poți trăi fără chestia aia. Dom'le, am nevoie de ea. Trebuie să dau chestia aia. Dar de ce? Ce-i cu tine? Nu știu, așa simt. Așa voiesc eu, așa vreau eu, fă ce vrei. Deci, în chestia aia, fă ce vrei, meriți, i-a spus, de fapt, noi s-am spus cam ce vrei și acum trebuie să apăsăm pe buton să faci ce trebuie. Despre aceste necesități, Michel Proprani spunea că sunt necesități create. Nu sunt necesități adevărate care țin de substanța omului, de ființa lui, ci sunt necesități create. Și, în general, lumea de acum înainte va fi mult mai terorizată de necesități create decât de necesități la propriu, pe care le-ar avea el. Ale sufletului care are nevoie de Dumnezeu, ale trupului care are de mâncare, de băutură, ci necesitățile create vor stăpâni lumea și o vor ține sub. Și cred că dacă acolo, în perioada când era peliculă, erau asemenea mesaje subliminale și dacă în marile trupe de rock unde se făcea un cântec și e subliminal, se spunea necesitatea, o știți că există și s-a dovedit asta și la Beatles și la marile trupe. Că este un mesaj pe care tu l-auzi, dar este și un mesaj subliminal pe care ți-l transmite și pe care îl poți auzi dacă dai banda la o anumită turație mult mai scăzută sau mult mai rapidă. Și l-auzi foarte bine. În fine, de lui Satan sau nu ce, spun foarte clar. Și pe care mintea o detectează, dar tu nu o detectezi ca rațiune, ca lucinitate. Păi cred că dacă atunci se făceau lucrurile astea, acum cu toată tehnologia... De aceea zic că nu știu dacă oamenii vor mai putea renunța la tehnologie, pentru că lucrurile sunt așa de departe duse. Și deja cred că necesitățile create s-au strecurat atât de bine sub pielea omului, în creierului, în inima lui, toate, încât nu pot și nu văd cum s-ar putea. De aceea cred că nu mă admiră lui Dumnezeu în plină de el, adică nu am altă soluție decât mila lui Dumnezeu. Nu cred că oamenii mai pot face ceva, dar cred că Dumnezeu poate face ceva, dar nu știu cum. Și mă rog lui Dumnezeu să nu fie prin războaie cu trăbătoare care dărâmă o civilizație întreagă, să trăim ca niște troglodiți prin pește, să nu fie totuși asta. Mă rog lui Dumnezeu să nu fie prin, eu știu, voli mănipsitoare, înfricoșătoare, care să mătură pământul la marginea alta și să rămâne numai o mână, să rămâneți, că nu știu, nu ajută, nu știu. Să rămâneți numai o mână care să o luați de la zero și iară să puneți început și nu știu ce altă soluție. Mă înfricoșesc că soluțiile care îmi vin în minte ca om sunt numai dezastroase. Dar eu cred că Dumnezeu poate, exact cum a zis Pavel, că unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul, că El poate mulți harul, nu știu cum. Și că poate cumva să mai trezească oamenii la o viață reală în Hristos încă. Eu, de când a intrat internetul pe telefoane, aproape că generațiile sunt ca și decimate. Înțelegeți? Adică greu îi mai aduci în biserică, greu îi mai aduci la conferințe, greu îi... nu se mai poate face nimic. Cresc în altă lume, sunt într-o lume virtuală, sunt tot acolo. Preferă lumea aceea... Nu știu ce se mai poate face. Până atunci mai erau oameni, mai scăpa câte unul, mai nădăjduie. Dar de când s-a ajuns la asta, aproape nimic nu se mai poate face. Și acesta este adevărat a doi ca omenii. Că cu asta trăiesc copiii de la 2 ani. Și se hrănesc și te trezești că... Cine sunt oamenii aceștia? Că nu sunt copiii mei. Eu nu așa am crescut. Și cum am ajuns eu așa? Cum au ajuns niște răzvătiți? Cum au ajuns niște bajocoritori de mamă și tată? Cum au ajuns să necesitească numele de Dumnezeu? Când eu am crescut în credința lui Dumnezeu. Cum au ajuns acești oameni să se socotească traumatizați de tată și mamă? Când i-am crescut cât am putut de bine. Nu mi-aduc aminte decât o dată de dor, chiar vrea să coală după tată. Și aia era sfântă, că era de la tată, era de la mamă, că trebuia. Cum s-a ajuns? Așa s-a ajuns. Se ajunge când cresc o toică, ucigașă, care e telefonul, dar nici nu mă pot spune cum să faceți, că nu puteți să-l luați din mână. Și vedeți că dacă îl luați, se aruncă de la fereastră. Se sinucid, înțelegeți? Deci o chestie n-a mai fost de când lumea o asemenea ispită. De când lumea n-a mai fost asemenea. Toate erau cu măsură, cum ziceam și astăzi la Părintele. Era un târg, un bâlci, un iar, mă rog, o dată, doamne, două ori, vedeai și pe acolo câte ceva, un circ, pe câte cineva dezbrăcat, rămânea cu o gura căscată și pe băi, era dezbrăcată de tot fata aia. Și atâta era toată, că n-avea unde să mai vezi femei și bărbați dezbrăcați. N-avea unde. Cine știe din ce condiții? Acum, la un clip, vezi tot, tot. Înțelegeți? Și nu te poți desprinde. Ești ca și mai avea o ușă spre ea, mă rog, toată ziua. Când deschizi, te uiți, apure, iar. Și nu scapă nimeni, pentru că e ceva înfricoșător. Cum am spus, în țară preoți, mulți, care vin să spunească, au problema asta. Nu se pot desprinde de telefon. Și uneori, preoți, când zic preoți, înseamnă că poporul e praf, înțelegeți? Și eu sunt dezamăcit de mine, de noi creștinii, că nu suntem în stare să rezistăm. Dar am ajuns să nu mai cer nimic. Am încercat tot felul de modalități. Ia telefonul cu butoane, încearcă așa, nu se poate. Renunț, o vreme la ea iară, că știți că așa trebuie, ca la copii, că nu știu ce. Bine, oricum. Oricum. Și când îl ia cu mai multe ori lucruri, stă zile, treci, că de 3-4 zile nu se desfinde. Păi iar o lasă lucruri. Păi iar 3-4 zile, n-ai ce să faci. Deci, eu cam dat, eu nu am nicio soluție. Mi se pare atât de grave situațiile, încât nu se mai poate face nimic, dar nădăjduiesc în Dumnezeu. Numai rugăciune, numai să ne rugăm și cumva Dumnezeu să se facă o cale de mântuire. La un moment dat credeam că să facem noi, biserica, un sistem, cam ar fi un internet al nostru. la televiziunea noastră, să facem noi și să fie lucruri bune și cuminți și măcar dacă tot nu se poate face nimic și oamenii sunt prinși de teologia, măcar să fie o chestie bună. Dar acum nici asta nu mai cred. Tot mai interesantă va fi celălalt. Știți, totdeauna rău e mult mai interesant. Exact cum te uiți, te uiți la Trinitatea sau ce te uiți, da? Tot mai bine vine să te uiți la alte chestii care... Adevărul e că n-am. Televiziunile noastre nici nu sunt atât de bine. Să rugim, sau ce facem noi nu este așa de bine și așa de frumos făcut încât să fie plăcut și atractiv. Da? Dacă aveți idei, eu o să bucuros să ne gândim la ce s-ar putea face. Dar deocamdată eu nu văd nicio soluție. Era altceva ce vreau să vă spun, dar dacă așa am mers cuvântul în direcția asta, n-aș vrea să par apocaliptic și sfârșit de lume și nu. Cred că dacă Dumnezeu vrea, mai trăim și 500 de ani de înainte și 1000 de ani. Deci nu, nu cred și nu vin să vă spun că cred că e sfârșitul. Nu cred. Nu știu. Dar poate fi oricând. Poate fi oricând. Dar poate să nu fie și 500 de ani de înainte. Dar, ca un corolar, ca un sfârșit al ceea ce v-am spus, este că cred că familia este ultimul pilon, ultimul. Bineînțeles că biserica e ultimul adevărat, dar din lume, din zona intern lumească care pătrunde lume, pe lângă școală, pe lângă vechea societate materială, pe lângă regalitate, pe lângă tot ce a fost odată, morală și o cinste în lumea aceasta, familia e ultima care a rămas în lume și care trebuie desfințată de către această lume și o va desfința. Adică încetul cu încetul cred că poate să o desfințeze dacă numai cei care, cum ziceam la altul Andrei, se mai ajută ei și se lasă ajutați de biserică ca de niște pompieri care mai sting incendiul și țin. Deci poate că vor mai rămâne așa. Știți cum am ajuns? Exact ca în istoria lui Pavel, când zice biserica din Corint, biserica din Atina, care erau 50 de oameni, 100 de oameni din Corint. S-a terminat vremea în care Clujul creștin, Barcelona creștină, Bilbao creștin. Nu mai există așa ceva. Cel mult de tradiție, de așa e discutabil, de tradiție creștină, de așa e discutabil. Există grupuri de creștini care s-au mai păstrat cu creștini și cred că vor fi tot mai puțini, tot mai puțini. Și să dea Dumnezeu să nu piară grupul ăsta de aici. Și nici de la Părintele și nici de la Părinții. Să dea Dumnezeu. Cred că dacă aveți întrebări, mai bine așa să...
Cine are întrebări? Părintele are răspuns.
Nu vreau să fiu ca scolasticii care
credeau să sau întrețeți și bilețele.
Da, este bine.
Și puteți că bilețele le să le
dați.
Bine ați venit. Indiferent că sunteți cu noi. Și totuși la tot ce ne-ați povestit, cât este de rău și cum să fii tot mai rău. Și totuși...
Pare rău, că nu place să fiu așa. Eu sunt om, în general, m-am optimist, dar...
Asta e realitatea.
Asta vedeți, vedem și noi. Într-adevăr, vedem și noi și întâlnim.
Am întâlnit la dumneavoastră pentru că noi încă ne trăim așa ca într-un somn. Știți, mi se pare că suntem mulți. Biserica noastră, bă, noi suntem mulți, Doamne, nu știu ce. Dar eu văd cum sunt tot mai puțin, de fapt, de tradiție creștină, mai vine așa, se mai cunună că așa e rânduială. Dar am început să văd că nu, încep să nu se mai cunune. Încep să nu-și mai dorească să-și boteze copiii și va fi tot mai des lucrul ăsta, tot mai des.
Despre asta vreau să vă întreb, ca și duhovnic la scor, nu cum aveți bune și familie întregi la scor,
da,
nu
acolo. Mult.
Mai sunt tineri care, după da. O perioadă de timp, aleg într-un sfârșit să căsătorească.
Da.
Și ei, la rândul lor, să da. Sfătească.
Da.
Totuși mai avem o salvare.
Avem, dar acum nu se mai poate vedea, nu se mai văd lucrurile astea cum era în vechime, știți că... Trebuiau 40 de ani, 100 de ani până se schimba concepția unei generații, până se schimba de la o generație la alta, spre rău ceva. Și acum lucrurile sunt atât de grabnice prin metoda asta a internetului, dacă cine conduce internetul și strecoare ideile și moda în el, și toată mass media care ne vice din toate părțile și noi ne lăsăm biciuit și ascultăm. Și aceasta e atât de grabnică și rapidă în schimbarea concepției de viață a oamenilor, încât poate că dumneavoastră care ați mai prins vremuri de libertate și de normalitate rămâneți, dar copiii, nu știu ce trebuie să mai rămână.
Și atunci o șansă ar fi tot așa ca tinerii să rămână în biserică?
Să ce, să?
Ca tinerii să-i ținem tot în biserică pe tine.
Da, dar am primit oameni din toată, am primit, de exemplu, o doamnă scriitoare din America, Sfânta Ortodoxă, din comunități post-baptiste trecute la Ortodoxie, deci oameni cu râvnă mare din America, a venit și ne-a vorbit și a zis, totul e bine la noi până când copiii ajung la 14-15 ani, cu care nu mai vin. Și ne-a întrebat pe noi, ce faceți voi? Cum reușiți? Că la noi nu mai vine, s-a terminat în timp aceea. Da. Mai bine de unul după 20 de ani, după ce am făcut nu știu câte păcate, mai se întoarce înapoi, dar și acolo unul din 10 se mai întorc. Și restul nu se mai întorc.
Un preț foarte mult ei pe faptul că nu e nevoie să ne căsătorim, avem nevoie de un certificat, că noi trăim bine și așa împreună.
Deci vorbită de rău familia. Pentru ce să stai actura? Pentru ce să te duci la comunie? Pentru că am acel scandalul. S-a indus o idee rea despre familie. E un conflictor de rea, tot timpul rea. De la filme pe care le vedeți, să luați la rând 100 de filme care s-au lansat în ultimii 5 ani, zice. Dacă o să prindeți unul care familie vorbită de bine, mare lucru. Dar cam toate sunt familii cu traume, familii cu dezastre, familii cu nu știu ce, familii fericite de homosexuali, familii fericite de oameni singuri. Oameni singuri care sunt o familie cu cai, cu câinilor și sunt fericiți așa. Oameni care tot timpul numai se gândesc traumatizările ce le-a făcut tata, la ce le-a făcut mama. Numai despre asta se vorbește în viața până seara. Și oamenii nu le intră în cap. Ce familie? Nu vreau nicio familie.
Prieteni care au crescut 10 ani, tot așa trăiesc și noi tot vorbim cu ei, să-i face să înțeleagă ce poate cum ai spus, să te căsătorești, să fii...
Nu vor crede, pentru că ce le spuneți dumneavoastră, le spuneți, să zicem, o jumătate de oră într-o săptămână, restul timp de 20 de ore, se zice că doar măcar 4 ore. 20 de ore pe zi se spune că nu e bine, trăiți așa. Totul le vorbește, și sublimat și deschis. Le vorbește că nu e bine, că familia nu e bine.
Da,
că
e din mod de veche,
da. Și atunci, aproape de mici o șansă să mai ai puterea asupra acestor oameni. Cum? Numai dacă chiar sunt oameni deosebiți, mama și tatăl au fost deosebiți, și s-au luptat să fie deosebiți. Adică nu neapărat că nu putem fi deosebiți, dar s-au luptat să fie deosebiți. Au încercat să nu se certe în fața copilor. S-au străduit să îi crească cât de bine. Și nu se poate ca această imagine curată a părinților să nu răzbată toată tucla aia de informații negative. Și am zis că, mă, dar cum era mama? Măi, dar cum era tata? Și cum s-au iubit ei până în ultima clipă? Cum s-au îngăduit? Asta poate că ar fi o șansă unică pentru, dar numai că și noi întorși din păgânătate, și noi de-abia ținându-ne de credință, și noi mai certându-ne, mai supărându-ne, mai... Ce să mai...
De asta mizăm foarte mult, spune, pentru părinții voștri, măcar, cum ați crescut cu voi, mă,
acum.
Tocmai ce-au văzut la părinților să facă ei din respect pentru ei, dar vă
mulțumesc
și respectul față de părinți
sau că am pierdut,
sau
bunul simț. Exact, cum spune Apostolul Pavel în Timotei, copiii la sfârșitul veacurilor vor fi neascultători de părinți, împotrivitori, răzvrătiți, toate acestea. Și mi se pare că acum se construiesc acești oameni, se construiesc de lumea asta. Asta e generația aia. Ziceam, cum se poate ajunge la generația aia? Când citeam eu la 12 ani și era o perioadă comunistă, cum era? Ce puteau să facă un copil? Ascultau de părinți și, na, așa este. Și cine steau până în ultima zi? Da, așa era. Și nu erau creștini, dar așa cum puteau, cine steau. Și ziceam, cum se poate ajunge la asta? Și acum, bă, cum se poate ajunge? Se poate ajunge. Bine, între ghilimele, direcționat toată gândirea umană, foarte bine. Știți că lumea asta s-a construit pentru că erau sate, erau orașe, erau țara bașilor, erau nu știu ce, care foarte greu comunicau între ele și care se răspundeau o gândire rea într-o zonă, așa? Până se răspundească la alte zone, se arătau primele roade ale răului. Și uite, măi, ăia au făcut nu știu ce și uite ce necazuri au acum. Dar acum, nu mai e timpul ăsta, acum toate lucrurile sunt așa de unite, suntem un sat mondial, toată lumea face ce vede ce se întâmplă în Filipine, vede ce se întâmplă în Laponia, vede... Și acum toată lumea se înrăiește și se îmbunătățește, se închide într-o învățătură greșită și nu e simt să vezi roadele până ajung la tine informații dintr-o zonă noi, cum de exemplu la noi, nu ne mai trebuie comunism când am auzit ce se întâmplă în Uniunea Sovietică după anii 90. Cum mureau oamenii de foame, când au auzit oamenii de trecut complet, erau și la noi. În 1921 a apărut Partidul Comunist. Și au fost revolte din Niculina, pe la Niculina, din atelierele din București, au fost în câteva sate din Basarabia, revolte la Cântărăș, nu știu pe unde, încercau comuniștii să se impună, cum s-au impus în Ungaria. Murina a început, a fost belacul în frunte. Și s-a făcut să reușim comuniștii. Dar noi am avut șansa asta că am 15 ani care am început să vedem ce se întâmplă acolo și ne-a trecut instantaneu. Nu ne mai trebuie, nu ne mai trebuie, gata, ne-am săturat. Ei, așa se întâmpla în vechime. Era timpul ăsta în care vedeai că zice Mântuitorul, după roade cunoști un copac dacă e bun sau rău. Și roadele se dovedesc în timp. Și asta, cu necinstirea părinților, se va vedea în timp ce dezastru o să iasă. Ce o să iasă din copiii ăștia? Cum o să-și cască ei copiii? Cum o să-i trateze pe ei copiii dacă i-au făcut așa? Dar asta trebuie puțin timp să vedem. Sau de exemplu, a apărut acum o carte extraordinară. Copiii lui Eftaie. Copiii lui Eftaie. A scrisă de un grup de vreo 17 oameni care și-au schimbat, au fost crescuți în familii de bărbați, femei, femei. Și copiii, luați de la casa copiii, crescuți de familii de... Și care acum, după 20 de ani, după ce au crescut, au ajuns mari, au luat legătura între ei și au scris o carte. S-au numit copiii lui Eftaie, dacă ține minte în Biblie, este vorba de un tată Eftaie, care înaintea pe care la război hotărăște și îi spune lui Dumnezeu că dacă îmi dai război, o să-l câștig, orice om se va apărea în fața mea primul, după ce mă întorc, îl jertfesc ție. Și s-a întâmplat că fiica lui a ieșit în calea lui când s-a întors și a trebuit să-și jertfească pe fiica lui, că el așa a jurat. Și acești oameni s-au numit copiii lui Eftaie, în sensul că au fost jertfiți de părinții lor, au fost uciși de părinții lor și ăia care i-au lăsat, i-au lepădat la casa copilului, dar și ăștia care i-au luat s-au numit părinți. Dar, de fapt, ce traumă au avut acești oameni, ce s-a întâmplat cu ei în acele familii, și ei mărturisesc asta. Bineînțeles că o asemenea carte nu prea e pusă în valoare și nu-i scoasă în evidență și nu-i tradusă și nu-i... Și nu vrea nimeni să afle aceste adevăruri, dar încetul cu încetul lucrurile astea vor ieși tot mai puternic la ideală și se va dovedi că... Măi, nu-i bine, uite ce roade au ieșit, uite ce roade au asemenea situație. Dar pentru asta trebuie timp și diavolul merge pe această hai, acum, repede, până repede, fiți toți la fel și ne îndeamnă prin media, prin tot să fim la fel și oamenii n-au timp să vadă roadele. Și aceste roade se trecute cu vederea zbădate sub preș și scoase la ideală filme, reportaje, numai care spun altceva. Orice contra creștinului.
Și nu eu cred într-adevăr societatea în care vrea să distrugă familia, nu uit așa la părinții care vin la biserică, vin singuri, vin copiii, tocmai că le dau toate multe activități la școală, inclusiv și duminica. Au venit de fotbal, și au venit să la biserică, nu
asta e o vedere foarte mare a noastră, așa ortodoxilor, dar probabil că și aici, și a catolicilor. Faptul că, de exemplu, și a mea ca preot al studenților, adică preoții, copii adventiști sau musulmani, zic, noi bine nu dăm niciun examen. Noi adventiști, noi sâmbătă, nu dăm niciun examen. Și universitatea nu protejează dreptul lor de a nu da examene. Și la noi nu se hotărăște niciun ortodox să zică nume, dar eu nu vreau duminică, doamne, și de rusalii, și de... Nu vreau să-mi dau examen.
Sunt de dată România, sper că aici spune că nu poate, pentru că sunt spanioli și apoi românii nu pot să zică. Păi noi nu venim, dar dacă colegii...
Nu te iau seama, zic, băi, dar ce voi sunteți nebun ca musulmani? Nu vă fi serios. Adică, nu te iau seama. Dar probabil că dacă am fi serios și hotărâs, probabil că asta va fi o șansă a minorităților. Că noi tot mai mult o să fim o minoritate. Și cultura actuală e o cultură a minorității. Minoritarii au toate drepturile din lume, majoritarii trebuie să-l sufere tot. Ar trebui să ne asumăm această rol de minoritar, să avem buni oameni de drept, juriști, excepționali, și să zicem, domnule, este minoritar, noi vrem duminica să nu dăm examene, să nu mergem la concursul de sport, noi vrem așa. Și să te respecte, să zicem, domnule, minoritate, îngăduiți-ne. Deci eu zic că trebuie să fim destul de înțelepți, a trecut vremea creștinului constructor, a preotului constructor, care toată ziua numai construiește, face nu știu ce. Nu mai e pentru cine aproape, o să mai fie. La voi aici poate chiar nevoie mare, dar la noi în țară a trecut cel puțin acest timp. A trecut vremea, eu știu, orice altă vreme, dar a venit vremea creștinului foarte bun în drept, care să știe cum să ceară anumite drepturi pentru o mică comunitate și să se le impună bazându-se pe legile actuale. Și s-ar putea ca așa să mai scăpăm, să mai ne îngăduie Dumnezeu și prin înțelepciunea pe care o avem, nu să ne așteptăm numai asta, să fim și înțelepți ca așa, nu mă plâns la problemă. Hai, iertați.
Părinte, da. Nu facem microfonul aici, vreau să spuneți că nu aveți soluții pentru noi, dar doar de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu vorbește, ne dă cuvânt prin duhovnici și atunci Acum noi procedăm un gând, dacă știm deja cum o să se poartă copiii cu noi și vedem și trăim, cum va trebui să ne purtăm noi față de ei?
Nu avem o altă metodă decât a fiului, a tatălui fiului risipitor. Adică, fără să-l judecăm peste măsură, fără să îi ținem morală nesfârșită, fără să-i spunem ce oameni existând, fără să-i... Că nu cred că asta mai mult o să-l îmbrătoșeze și o să-i pornească pe ideile negative mai mult. Exact cum Părintele Arsenie Voca spunea că nu mai pot vorbi cu copiii tăi, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Cred că asta e singura soluție. Și așteptarea aceasta e viitoarea tatălui fiului risipitor, care îl numea cineva tatăl risipitor de dragoste, care risipește nesfârșită dragoste, își dă jumătate în avuție, adaptă până de, îl primește înapoi ca și cum s-ar și mânca nimic. Și această dragoste și această... Și cred că, până la urmă, copiii aceștia pe care i-am crescut noi, sau pe care îi creșteți noastră, vrând nevrând, au totuși o bază creștină undeva la dintr-o lor, și de împărtășanie, și de cultură, și de înțelegere, și de... Au un fel de zestre cu care i-ați împodobit. Și această zestre va rodi la un moment dat. Adică, după o perioadă de revoltă, de împărtășări, de nu știu ce, undeva această sămânță de muștar va începe să crească și va începe să lămurească că nu e așa cum a zis, cum a zis el, că nu e așa cum s-a revoltat el, că totuși părinții mei au făcut ce au putut mai bine pentru mine, și să ierte, și să îngăduie, și să se întoarcă înapoi. Și cred că majoritatea copiilor crescuți în biserică se vor întoarce. Până la urmă, chiar și pe patul morții se vor întoarce. Poate că unii nu se vor întoarce, dar cred că majoritatea se vor întoarce. Și eu leu pe Solzhenitsyn aici ca exemplu. Solzhenitsyn a fost crescut într-o familie, la început creștină, până pe la 3-4 ani, n-a reușit mai mult. Și el își aducea aminte cum îl punea bunica sau cineva să se roage în fața unei icoane și îl ducea la biserică. Care l-au crescut niște păgâni, el s-a păgânizat complet, a devenit un ateu și un revoluționar nebun împotriva bisericii și al credinței. Și după ce a venecat, după ce a fost în război mondial, al doilea război mondial, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, el s-a întors pe credință și zice, m-am întors pentru că mi-aduceam aminte icoana față care mă rugam și mi-am adus aminte de Dumnezeu acela din 3-4 ani aceia, cât a avut el. Dar asta l-a întors înapoi la Dumnezeu și eu cred că copiii crescuți mult mai mult în biserică. Bine, sper să nu se ajungă la obișnuință obraznică în biserică, pentru că asta e pericolul absolut. Obișnuința obraznică în biserica copiilor, adică să fie nepăsători, să fie ca și cum ar fi pe stradă, să strige, să facă ce vor, să se bată, să nu știu ce. Acolo e foarte periculos. Trebuie păstrat o dreaptă măsură așa, nici să nu-i scoți tot timpul din biserică că nu sunteți cuminți, dar nici să îi ții cu deasila acolo, e urând pur și simplu biserica sau dorim tot rău tuturor lorilor așa de acolo, din biserică, care țin acolo. Dacă trebuie găsit o cale de mijloc, nu știu cum, tainică. Deci nici la obișnuința asta obraznică, peste măsură obraznică, eu am ajuns să zic, dacă copiii sunt prea mici și nu pot să rezist atât, mai bine să nu fie aduși din prima, de primul minut la liturghie. Mai bine să-i aduceți după eruvit. Și după eruvit știe și el că există eruvit la care trebuie să fie atent. Există axiomă, există, noi zicem, predica înainte de eruvit, zicem imeaj. Și atunci nu trebuie să stea la predică, pentru care e lichisitor. Și vede câteva chestii, poți să-l ții până la împărtășanie și măcar acela să rămâne cumva fără nepăsare și obișnuințele obraznică acolo, să facă el ce vrea, să-i dai și puțin timp, adică să nu forțezi libertatea copilului, cum se zice în Vechiul Testament, părinților, nu învârtoșați numai copilul vostru, nu învârtoșați nimic inima lor, și să găsim soluții de felul acesta, mai degrabă decât să-l ții la început, la un premiu, să nu știu ce. Am asemenea situații când părinții au fost foarte aspri, au ținut de la început până la sfârșit, i-au dus și de la multe ori săptămână și după aceea tatăl la masă îi întreba ce-a zis părintele astăzi la predică. Și vă dați seama că noi de multe ori avem predici moralizatoare, vrei? Nu, dacă ar sta cineva să zic, mă, ce-a zis, nu mai știe exact cum, dar a zis bine, a zis despre nu știu ce și nu știu ce. Vedeți, copil vrea să-și formulească în creier ce a zis părintele și în fața mesei, care nu se mânca nimic până nu ziceai tu. Și acei copii au dezvoltat o învârtoșare față de tot ce înseamnă biserică, Dumnezeu, preoți, că nu vor să audă de... Ei, slavă Dumnezeu, acum ei sunt mari, unul dintre ei a migrat în Portugalia, nu știu ce s-a mai întâmplat cu el, altul a rămas în țară, s-au întors încetul cu încetul spre Dumnezeu, dar mi se par cazuri rarisime care se întorc. Deci să nu se ajungă la asemenea forțări peste măsură. dar nici la nepăsare completă. A, cum e, bine, lui, ce face, cum face, cum stă la slujbă, cum contează, cum să stea, nici așa. Adică, pe găsit o cale de milă. Și calea aceasta să stea mai puțin la slujbă, dar în momentul ăla când stă, să stea cu atenție, mi se pare una dintre soluții. Noi am încercat alte soluții. I-am luat pe toți copii, că avem 250-300 de copii la liturghie. Și poate mai mulți, până pe la 14-20. Și i-am împărțit în grupe și am făcut un fel de... Asta am făcut înainte pandemie, acum o să începem iară după anul nou. Și am dus în niște săli și acolo se auzea slujba și sau jos la demisul bisericii și desenau și li se spunea despre Sfântul care era prăzut în ziua aceea, li se spunea nu știu, iar după Heruvic erau loc toți în grup și cu oameni și cu ce veneau la biserică și se apropiau încet în încet și veneau la împărtășanță în grup. Era foarte frumos așa și se zicea poate niște rânduieri, domnule. Acum vei despre Sfântul locului, acum nu știu ce, când e tatăl meu, când e ridicător fericioare, când e acțiunea, cântăm toți, nu știu ce, și intrăm în părtășanie. Și așa era o rânduială, dar a venit pandemia, dezastru, nu s-a mai putut face nimic. Acum anul ăsta am rămas mai mult așa în bucuria că suntem toți la un loc și n-am mai făcut nimic, dar acum de la Crăciun, de la anul nou, vrem să facem iar asta. Sper să reușim. Am încercat tot felul de formulă de felul ăsta ca să-i ținem așa și bine, noi avem și șansa acolo, dar cred că și noi să aveți. Că avem oameni din toate domeniile, de la pedagogie specială până la și care știu să se ocupe de copii și care le spun povești excepționale și care despre sfinți și despre... Și poate că îi mai și atrăgeau așa. Dar așa nu știu, în parohile mai mici ce se poate face, mi se pare mai greu.
Noi la fel procedăm, doar că i-am pus la lucru pe copii, pe tineri mai mari, pe adolescenți, adică pe tineri din biserică, i-am pus să se ocupe de copii, ca să se simtă importanță.
Și se pare, da, și atunci cei mai mari nu stau pe afară, nu se mai termină, dar
se poate de copii. Le place.
Da, da, așa e. E idee bună, se poate
și
noi.
Și noi asta.
Pentru familia ce are deja 3-4 copii și au teamă de a mai avea și alții, cum ar trebui să se comporte din punct de vedere că știți foarte greu de spus așa la... și n-au auzit tuturor și mai ales asta rămâne cumva în mâna fiecărui relație între familia aceea și duhovnicul lor. Bineînțeles că cea mai bună cale ar fi abstinență, dar e foarte greu din două puncte de vedere. Unul, e greu în sine, pur și simplu, ca după, să zicem, tu ai făcut 3-4 copii până la 35 de ani, să presupune și de la 35 de ani tu trăiești ca un monah până la învățință. E foarte greu și nu pot să mai cer asta, am cerut la început, dar am văzut că este foarte greu. Unul a putut, altul n-a putut, unul nu mai putea și era foarte supărat, celălalt era foarte liniștit, n-am iubit, sau niciunul dintre ei nu mai putea. Era o situație foarte urâtă, la un moment dat se uita el după alte femei, trăiau ca niște, pentru că am observat lucrul ăsta, că așa, oricum am luat noi și am sucit eu, relația trupească are un rol al ei în familie și că oamenii se simt mult mai apropiați dacă este și această relație trupească. Simt unul la altul ea. De când dacă ea lipsește cu totul, oamenii încep să se străineze. De multe ori trupul e mai sincer decât sufletul. Sufletul e mai mișto, mai prefăcut, după cum îl facem noi, după cum zic. Dar trupul are firescul lui care cumva vrune când te apropii de celălalt. Și cumva spune un adevăr pe care că vrei îl spui. Și oamenii deveneau tot mai reși, cumva se iau, la un moment dat unul se uita după altcineva, celălalt se uita după altcineva și uite lucruri de felul ăsta care am zis nu-i bine. Deci abstinență completă nu-i bine din mai multe puncte de vedere decât pentru cine știe ce oameni deosebiți care au, deși n-am întâlnit încă. Am întâlnit, să zicem, 2-3 familii, dar oameni special, unici și nu știu cum o să fie până la sfârșit, de lucruri nimic până la sfârșit. Oricum, n-am prea întâlnit și atunci am mers pe a doua variantă, dacă ei, de exemplu, nu mai, nici cum, sau că uneori femeia nu mai avea voie să facă copii. Și că dacă următorul copil putea să fie moarte pentru ea. Sau, am zis, nu știu să vă vedeți de lucrurile astea așa tare și să fie măcar în perioada înainte și de după perioada din luna femeii, când ea foarte rar și greu rămâne însărcinată. Și măcar așa, și măcar o dată de două pe lună, să fie o relație între ei, ceea ce e deosebit dacă se poate păstra această relație. Și în cel mai rău caz, în al treilea caz, să se protejeze el, dacă nici cum nu merge. În sensul cu celelalte metode, pastile și ce, toate sunt posibile abortive și atunci e foarte periculos. Dar în fața, poate o să vi se pară, oi, ce editor e părintele ăsta și nu e. Pentru că am văzut efectele negative atunci când am fost eu pe avutul pe Duru, am zis, nu, 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 țineți așa, și am văzut familii distruse, am văzut familii care, băieți, bărbați sau femei care au început să uită după altcineva, și am văzut răceala dintre ei și aspime între ei, bărbați devin foarte mânioși, iuți, aspri, când au relații de loc cu soților, ele, săracele și ele devin cumva așa mai super maternă, se ocupă de copii, să nu știu ce. Deci se întâmplă un dezastru. Și aproape că se despar familie din cauza asta. Ce bine putea să iasă din ce ziceam cu binele, bine. Nu. Atunci am încercat alte forme de... Și nici nu pot să zic că da, dar lăsați, oricâți copii o să vină, că va fi bine. Și e foarte ușor de zis, dar cei care trăiesc și au 3, 4 copii, 5, știu ce înseamnă și cât de greu e. Și nu poți să pui o verde umării mamelor pe care tu nu le poți duce sau nu le-ai experimentat tu personal înainte să vezi. Foarte greu. Foarte ușor, îmi spun foarte multe familii, îmi spun, Părinte, ne-a spus despre copii, ne-a spus, dar nu ne-a spus nimeni cât de doi pot fi copii unul cu altul când încep să se gelozească, să se invidieze, să se bată toată ziua, să nu se înțeleagă. Asta nu ne-a spus nimeni și știi ce greu, toată ziua trebuie să stăm în viață. Stai așa, stai așa, stai. Nu poți să pui oferi pe unul în societatea atât de dificilă și sofisticată, că trebuie să duci copilul la tot felul, că trebuie să-l duci la dans, că trebuie să-l duci la nu știu ce. Că nu poți să nu-l duci când aia săracul să se potește ultimul din groasă. Că trebuie să-l duci și pe ăla, că trebuie să-l duci mașina după toți, cu toate părțile să-i aduci. Și nu, mai fă unul, mai fă unul, foarte. Cu monahii am văzut mai lejeri. Ah, ce scuză Dumnezeu! Crește Dumnezeu, dar nu e chiar așa, adică... Exact cum zic, cum a zis Părintele Arsenie Boga, când o familie a venit cu al nouălea copil și a zis că... și de-abia trăiau, îi ținea mănăstire, eu știu ce, și ce să facem, Părinte, că ne-l-a dat Dumnezeu? Zis, și al Părintele zis, e, ne-l-a dat Dumnezeu, lasă-l cu voi! Adică, dacă v-ar ține azi, nu vi-l de pe-a. Ne-l-a dat Dumnezeu, și-o de aruncat așa, ne-l-a dat Dumnezeu, când de fapt, e o conlucrare noastră, o cuința noastră, că doar nu ne-a pus Dumnezeu cu forță să facem asta. Da. Nu știu dacă am dat răspunsul, dar am încercat să zic ceva. Familia este văzută din ce în ce mai urât. Cum să apărăm acest pilon? Având în vedere mai ales că unele, sau aici am vrea înțeleg, mai ales că... Sau dacă a scris cineva să zic, dar lumea asta
are. Parcă zic că mamele sunt în ce în ce mai importante, dar nu știu dacă în care la cine se ne citesc.
Deci familia este văzută din ce în ce mai urât sau rău, nu știu cum aici înseamnă. Cum să avem acest pilon, cum să apărăm acest pilon al familiei, având în vedere mai ales că mamele, cred că mamele sunt. Sunt din ce în ce mai... și aici iar un cuvânt care nu înseamnă. Nervoase, de societate. Nervoase, societate. Cel care a zis ce să zică, la stare, dacă nu am ieșit să răspunde, nu știu să mă prostie. Cum să fie...
Iertați-vă cu
frumos. Da, te rog.
Da, nu, era pur și simplu o întrebare... Având în vedere că mi se pare mie și mi se că oamenii sunt cam marginate în societate și cum
mai cum?
Marginate, dar acum nu tot în se poate vede că nu scriu de mână.
Și asta e problema, de când avem telefoane, nu mai scriu aproape. Și să știți că și la spovedanie mă spovedanie pe telefon. Deși mă minunez de oameni. Și au telefoane și când se spovedesc cu ei. Deci mă gândesc, doamne, câtă încredere au, pentru că nu știu dacă ați observat, că dacă acasă stau pe telefon cu el închis și vorbiți despre schiuri, vă apar toate reclamele cu schiuri.
Asta
dar dacă suntem, aproape totul se întipărește acolo și rămâne. Și mai ales când deschizi povedanile pe... Ba, să aștept. Așa să le știe și angajatorul și alții. Cum să fie un tată bun și un soț bun? Ah, dar... răspunsul la ce ziceam eu, dar tot n-am înțeles. Poate
nu familia este văzută din ce în ce mai rău. Și cum...
cum să apărăm acest pilon?
Având în vedere, mai ales că sunt din ce, mamele sunt din ce în ce mai marginalizate în societate.
Da, foarte greu, într-adevăr. Mamele sunt tot mai marginalizate și asta fac și de multe ori și angajatori creștini, care se numesc creștini și care evită, mai ales dacă societatea nu încurajează nașterea și nu dă un număr de zile, de luni, de ani, de, în care mama poate să rămână să-și crească copilul și societatea aia, eu știu, sau întreprinderea aia, să primească ceva în schimb. Dacă nu e încurajată în societate familia și mamele, atunci aproape că bietele mamei nu au nicio șansă și să nu ne mirăm că sunt mai multe, tot mai puține femei vor vrea să fie mame și pentru ele alege între a fi mame și a fi om normal în societate, în care va putea să meargă la servici, care va putea să aibă mama ei, poate va alege să fie om normal și va zice nu mai poți să fii mamă, că cât ești mamă, ești închis acolo, ești la nimănui, ești la mâna soțului care trebuie să se aducă banii, ești la mâna statului, dacă îți dă sau nu-ți dă ceva, și te simți foarte vulnerabil, foarte, foarte greu de mamă. Cred că va fi tot mai greu. Și ele vor alege foarte multe să facă cât mai puțin copii, ceva de fapt ce se și întâmplă. Plus că sistemul de educație în care suntem acum nu are nimic de a face cu ce era în vechime. Adică se trăiau cu bunici, cu străbunici, cu mătuși, și copiii creșteau cu toți la un loc și nu stăteai toată ziua cu la mamă, zici și noapte, nu mai să mâncă de bai, să nu știu ce, bai să... Pe când acum totul e acolo mâna mamei și a tatălui care trebuie să stea numai de copilul acela, era sat, era comunitatea care te ajuta cumva, acum lucrurile nu mai sunt așa și e foarte greu să ai copii mai mulți. Aproape că ești condamnat, cunosc mame, și bărbați, și băieți, tați, dar și mai ales mame care mi-au spus că până am avut primii patru copii ai noștri, nici n-am ieșit din casă, aproape că sunt ca într-un vis urât așa, deci nu mai țin minte nimic decât ce, cum sfârșit, spital, mâncare, făcut, dres, și de-abia după aia încep să-ți revii parcă ești la lumină, doar că încep să te trezești într-un somn adânc, greu, care ai fost, foarte greu. Într-adevăr, o asemenea mamă care n-ai cum să nu-i săruți mână, n-ai cum să zici, mamă, mulțumesc. Și cred că faptul că asemenea mame nu sunt cinstite și cum se învață acum și asemenea tați, nu sunt cinstiți și din potrivă v-a bucurit și mi se pare păcat strigător la cer, mare păcat, mare păcat. Când acești oameni și-au distrus viața, și-au pus-o în mâinile lui Dumnezeu și pe copii s-au stăduit. Copiii sunt datori să aibă cinste, mă stăpâri, sunt datori. Altfel, n-au cum să fie auziți de Dumnezeu. N-au cum să fie auziți de Dumnezeu. Sunt păcate strigătoare la cer.
Da.
Părinte, dacă să rămânem în nădejde cumva, noi cei care suntem aici și vă auzim, și dacă toată decăderea a început cu eliminarea, cu lătrarea lui Hristos, sunt apătășani din viața noastră, și noi dacă o introducem...
Da, o introducem, dar sunt 100 de șarfotaje care erau civilizații creștine în jur, care au căzut, știți?
Nu, dar noi fiecare pentru familia noastră, pentru noi asta e...
Da, eu cred că oamenii care totuși se țin aproape de Dumnezeu, de biserică, de Sfânta Părtășanie, chiar dacă copiii învățați de societate, de lume, se vor revolta, se vor tulbura, se vor ispiti de tot felul de teorii și o vor lua razna, se vor întoarce. La un moment dat se vor întoarce. Și au experiența asta cu zeci de familii, zeci, chiar sute, în care copiii au luat razna, dar s-au întors. Unii cu mare pocăință, cu mare părere de rău, alții cu jumătate părere de rău, dar s-au întors. Sunt și alte zece familii care încă nu s-au întors, dar eu totuși nădăjduiesc. Nădăjduiesc și, în general, după ce se căstresc sau rămân singur, ce fac, și încep să dea de necazuri și de ispite și de... Atunci încep să prețuiască, să vadă ce au dus părinții lor, cum au suferit ei, atunci încep să-și aducă aminte de Dumnezeu, atunci își aduc aminte de toate și se întorc. Deci trebuie să aveți răbdare până la 30 și ceva de ani copiilor, că se vor întoarce. Unor 40,
50.
Uneori pe patru morți. Da.
Părinte, vă rog frumos să ne vorbiți despre relația dintre egalitatea soților în familie și respectarea poziției personale fizice. Soțul e a lui, soție, mi-ați înțeles întrebarea.
Aici s-a produs o ruptură și o înțelegere mare și greșită în lumea veche creștină. În lumea veche creștină s-a produs o înțelegere greșită care a dus la tot ce înseamnă acum mișcările feministe, care au, într-un fel, dreptatea lor. Adică, Da, acum nouă ni se pare aberant ce numele mișcări feministe. Intuiți-vă că până la începutul secolului, deci noi la începutul secolului 20 avem primele femei care fac medicină, primele femei care fac, eu știu, orice. Și prima arhitectă a fost româncă, a fost la început și era a patra din lume. A fost la începutul secolului, din 1911, a făcut și arhitectura, dar a suferit un oprobiu acolo din partea profesorilor și a studenților groaznic, pentru că era femeie, cu ce cauți aici, cu acratăță. Deci, acest tip de gândire nu este al lui Hristos. Să știți că nu este al lui Hristos. Nu există, deci cea mai mare, revoluție pentru femeie a fost Hristos. Și pentru bărbați și pentru femeie, dar mai ales pentru femeie, nimeni nu s-a comportat mai frumos cu femeia lui Hristos. Niciodată n-am auzit un cuvânt rău din gura lui Hristos legat de femeie. Niciun cuvânt rău. Niciodată. Uitați-vă tu în Scriptură, nu găsești un cuvânt rău. Și nicio femeie nu a văzut să, din afară de portărița de la Caiafa și din casa lui Caiafa, care s-a dus și acesta era cu Hristos, nicio femeie n-a participat la uciderea lui Hristos. Dimpotrivă, soția lui Pilat a încercat să-l salveze. Și lângă crucea lui a stat o femeie, Maica Domnului. Și odată cu Hristos, pentru prima oară în istorie, femeile au fost văzute egale cu și bărbatul, adică au același suflet, sunt și ele ființe de bine, întregi, complete. Nu că ele jumătăți, că nu, sunt ființe întregi, complete. Și de aceea, pentru prima oară în istorie, până la persecuțiile făcute de Pavel și după aceea de romani, nu le-a trecut prin cap niciodată romanilor, perșilor, nimănui să persecute femeile. Femeile au văzut așa oricum, dom'le, persecuți, uciși într-un oraș, uciși bărbații, uciși dintr-o sectă bărbați, pe femeile le-aș întoarce că ei oricum se vor mula după stături. Și da, ele le-au văzut așa ca niște persoane de mâna a doua. Și nu avea nimeni treabă cu ele. Dar odată cu Hristos, odată cu Pavel, se persecută și femeile. Odată cu romanii, după aceea, se persecute și femeile care sunt văzute la fel de periculoase ca și bărbații. La fel de periculoase. Puteau și ele să propovăduiască, pentru că asta, puterea asta le dăduse Hristos. Puteau și ele să fie apostoli ca Sfânta Irina, ca Sfânta Tecla, ca Sfânta Nina și să întoarcă țări întregi. Și atunci, fratele, au devenit legale și erau la fel de periculoase ca și bărbații și aveau o prezență puternică în biserică și despre asta vorbim la erau și ordinul diaconesc și al vădurilor și erau în lume întreagă la femeilor care lucrau în biserică și erau puternice. După ce au venit popoarele migratoare și au măturat pur și simplu această civilizație romană care asigura prin creștinism această libertate a femeii, s-a reîntors la o societate patriarhală vrând nevrând, pentru că era o vreme a răstriștei, a morții, a suferinței, conta să ai bărbați în casă și băieți ca să te apere la garduri și la metereze să nu... și conta cât de tare ți-i brațul și cum dai cu barda. Pentru că a fost 1000 de ani de năvăliri barbare și de nebunii care au măturat Europa dintr-o parte în altă. Și cu asta a căzut și libertatea asta femeii. Femeia s-a întors într-un fel în singurătatea ei, cămăruța ei, lângă oalele ei, lângă posul, lângă acul ei și cum așa a pierdut toată această libertate pe care Dumnezeu o dăduse și la care o chemase. Și adevărul că noi bărbații n-am fost destul de înțelepți să ne retoarcem la această libertate. Noi bărbații creștini. La această libertate pe care Dumnezeu i-a dăduse femeii după, prin Hristos. Și când au venit vremuri mai bune, lăsat cu țâruita să se reîntoarcă la libertate și la egalitate între oameni, să învețe și fata, numai băiatul. Că Dumnezeu în Vechiul Testament cerea și băieților și fetelor să învețe, să știe pe de rost, să cunoască anumite rugăciuni și să citească oricând Noul și Vechiul Testament. Și asta făcea Dumnezeu la evrei și facea la creștini la fel. Și nouă ne-a fost foarte greu. Lasă că fata nu trebuie să știe carte, lasă. Și noi am făcut asta. Și de multe ori mamele, oficiile care au zis, nu are ce căuta, ia să învețe aici, să poase. Și poate că ele au fost mai bune promotoare unei lumi patriarhale în care femeia nu are ce căuta acolo și nici la educație, nici în politică, nici unde, ci doar în casă. Mai mult decât bărbații, poate. De multe ori. Și dar am greșit pentru că noi, biserica, n-am dat mai repede și când au venit iară perioada bună, liniștită, deci liniștită, n-am deschis mai repede ușile să reafirmăm ce a spus Hristos de mult. Că suntem egali. Și că trebuie să colaborăm. Și că dacă este o întâietate bărbatului, aceea este în jertfă. În jertfă, în jertfă. Auziți cum zice Mântuitorul, zice Pavel, că bărbatul este semenea lui Hristos, care și-a pus sufletul pentru biserică. Și așa este văzută, cum e văzută relația de Hristos și biserică, așa e văzută. Păi, pe când biserica era formată din păgâni, adică nu era încă biserica și era în posibilitate biserica, pe când biserica încă nu era, adică noi creștini eram încă păgâni, Hristos a murit pentru noi. Și-a pus sufletul pentru noi și nu ne-a judecat, și nu ne-a bajocorit, și nu ne-a vorbit de rău, și nu ne-a blestemat, și nu. Și a murit pentru noi și toate celelalte câte a făcut și după aceea a așteptat dragostea bisericii, în timp și întoarcerea păgânilor. Păi asta trebuie să facă bărbatul. Adică, și am văzut asta, asta e o bărbăție care, dacă o are cineva, mare este. Adică el să nu fie primul care judecă, să nu fie primul care dă cu barda ascultării și nu știu ce, ci el, dacă se poate el neputințele celuilalt, să îndure el greutățile celuilalt, să nu judece cu ușurință. Și în timp, soția, văzând atâta jertfă, n-are cum, un om care e așa și se jertfește în felul ăsta, n-are cum să nu vadă soția un asemenea om. La început, chiar dacă îi stă împotrivă, chiar dacă se revoltă împotrivă, chiar dacă îi zice, dar după aceea vede că, de fapt, are dreptate și pentru jertfa lui și pentru dragostea lui, va respecta tot mai mult și va ajungea să zică, zi tu cum te ascult. Exact așa se întâmplă, exact așa s-a întâmplat și de mine și Hristos. În sensul că l-am judecat pe Iisus, l-am bajocorit pe Iisus, l-am vorbit de rău pe Iisus, l-am huiduit pe Iisus, l-am jignit în fața sute de oameni cu care vorbeam și în care manifestam îndoială și bajocura. Și când Hristos în tot timpul ăsta nu mi-a făcut niciun rău, niciun rău. Și mi-a făcut mai bine. Și când în ziua aceea, cum a zis tânărul, cum te cheamă? Tor.
Raul.
Raul. În spaniol. Raul. Și când, în ziua aceea, când am fost acolo, am rugat neștiind că mă întâlnesc cu un om care era mort acum. Eu am zis pe viu. Și acolo am auzit în inima mea glasul cuvântul lui Dumnezeu clar, de când te aștept. Unde ai pierdut atâta timp? Cu atâta dor, spus cu atâta dragoste. Am zis, Hristos, că nu pot să, nici nu treci prin cap că ar putea fi altfel. Simțea ultima celula mea care era lui Hristos. Eu pe care îl jignisem, Hristos, îl bajocorisem, îl vorbisem de rămâne, am făcut nicio poruncă. Și el îmi zice, de când te aștept, unde ai pierdut atâta timp? Păi m-a îngenunchiat definitiv, înțelegeți? Nu mai am ce să zic, în fața dragostei lui zic, zi orice și eu fac. Zi orice și eu fac, pentru că e dragostea lui Dumnezeu, care te îngenunche. Deci asta ar trebui să fie puterea bărbatului în primul rând. Nu, că eu sunt bărbat, eu sunt primul zi din cuvânt, că eu bine. Ca așa, cum zicea părintele Arsenie Boca, astrimea învinge, dar nu convinge. Te ascultă cât, am văzut, dar să spune și la viața mea bunicul. Bunicul, omul astru, omul trecut prin listele comuniste. Anico! Am zis comentat viața de unica nimic. Dar când am întâlnit bunicul și nu mai putea așa, așa, că tu nu știu ce a început să iei bunia tot rău, acum le atâța, în sfârșit. Așa. Și a început să-i zică și am bunică, nu mai zi așa. Și i-a lasă să-i zic că i-am tăcut destul. Și am zis și a zis și a zis și s-a revoltat și n-a făcut nimic rău, dar cam așa se întâmplă. Deci, întâietatea noastră este jertfă. De aceea Pavel zice că, pe cum a iubit Hristos biserica, așa să iubească cumva. Șase, mi se pare atât de mare lucrul ăsta, dar atât de mântuitor și atât de odihnitor pentru bărbat. Aveam un părinte la care mergeam înainte de a avea biserica asta și el nu mai e acum în pensie. Și era un om, un profesor, cu doctorate, cum știu ce. Și eu venisem acolo, mă primise și el ca un nimeni drum să suge și eu acolo până fac biserica. Mi-a zis, Eliscu, cu cine te primești? Și el m-a primit și asta era. Și când se făcea o slujbă, zicea, părinte, ce zice să facem, așa sau așa? Pe mine mă întreb părinte, adică eu eram nimeni. Nu că așa îmi place ascultare, dacă spuneți, eu două oameni sunt liniștit, n-am zis eu, nu mă pare. Și eu ziceam, trebuie să facem miercuri și vineri, părinte. Bine. Deci am văzut, se va face miercuri și vineri. Și eu stăteam în Doamne, am zis și eu acolo, un lucrător. Și el tot timpul spunea, mie îmi face plăcere să ascult. Și ascultare așa de liniștitoare. Să, ce zici? Așa, bine, hai, facem și așa. Dar până la urmă ieși la ideală, adică ieși la ideală că eu sunt prostie. Ce m-a ascultat pe mine, dar ieși la ideală, că mă, nu te-ai gândit bine când ai zis. A, mă gândeam, lăsați să mă gândesc în așa. Următoarea dată, părinte, vă rog să vă dâns noastră. Aveți mai multă experiență după ce greșeam de 7 ori, nu știu ce prostie zicea pe acolo. Și el, mă lăsați-mă până mâine, mă gândeam până mâine la Sfinț și la Dumnezeu, mă gândeam, Doamne, cum să fie așa, că așa, că orice ziceam, făceam. Și am văzut că e greu să fie nimic. Noi zicem că să vă, cine capul, hotărăște, nu știu ce. Foarte greu. Mai bine să zici, să îngăduie pe celălalt, dacă el nu poate duce și este greu, bine, facem cum zici tu dacă așa. Și până la urmă vede el că nu-i bine. Și până la urmă va ajunge el să zică, mă, poate că ai de tot zi cu zi cum zici tu. Și va ajunge această soție pe care acum a zis, ascultește și mă ascultă, să te asculte să-și ceară ea să facă. Dacă eu asemenea și în fericire și răbdare, dar e greu, dar e și frumos, foarte. De fapt, te faci omul de săvârșit. Dacă te faci așa, ești omul de săvârșit. Și nu cred că îți dorești altceva pe omul să fii omul de săvârșit. Și și respectat. Și mai bine să fie rădăcini amare și fructe dulci, decât rădăcini părute dulci la început. Ascultă bine că e o stare. Și după aceea, fructe amare și necal și gras, tot cum e făcut aia. Și tu ai zis pe aceea. Nu se mai termină, nu se mai sfârșește geaba. Mai bine fructele dulce ale ascultării să fie la sfârșit și ale înțelegerii între cei doi și ale întrebării decât la început de obicei sunt rădăcina mamă. Cum să fie un tânăr bun și un soț bun? Un tată bun și un soț bun? Păi așa cum am zis. Deci dacă, să știți că se merge pe ideea asta că te căsătorii așa, toți sărătați, dacă nu au reușit altceva, nici monahii, nici nu știu ce, nici mari, în companie s-au căsătorit ca să facă și ceva în urmă. Căsătoria e o mare treabă, e înaltă, e grea. A fi tată bun și a fi mamă bună, e taina tainului, e ușor să fii și profesor universitar, e ușor să faci de toate, dar să fii mamă și tată bun, sau soț bun, sau soție bună, e foarte greu, e taina tainului. E ce încearcă Dumnezeu să fie cu noi și este cu noi, că ne este soț în toate și încearcă să ne fie aproape, și noi nu reușim deloc să fim și vai de capul nostru. Că noi trebuie să fim mii și mirese la al lui Hristos, la cina cea mare. Noi asta trebuie să fim. Noi suntem chemați acolo ca invitați. Noi suntem mii lui Hristos, mirese lui Hristos. Și noi nu haine murdare, vai de capul nostru. Dar cine reușește aici pe pământ să fie soț și tată bun, reușește și înaintea împărăției Dumnezeu. Știți că acolo când se pun inelele pe mână la comunie, prima dată se pune pe dreapta și după care se scoate de pe dreapta și se pune pe stânga. De ce? Pentru că pe dreapta rămâne că dacă îl păstrezi ăsta de pe stânga cu atenție și îi faci ce trebuie să faci, pe dreapta îți va pune Dumnezeu ca la Fiul și Spirit, da, ține-le în dreapta Lui și mâncând să ne veselim și toate celelalte. Deci asta rămâne liberă ca să vedem ce ai cu asta, ca să vedem dacă punem cealaltă. Și din perspectiva asta, acum numai asta, dar în principal asta.
Mai am o întrebare de pe dumneavoastră și după aia o să fie cineva care să întrebe.
Ce părere aveți părere despre a doua căsătorie? Credeți în fața lui, credeți în fața lui Dumnezeu, este văzută ca prima?
Bine ar fi, după cum a zis Dumnezeu, bine ar fi să rămână la prima, iar dacă n-am avut nici cum și celălalt s-a despărțit sau a murit, sau să rămânem așa, bine ar fi. Dar, totuși, biserica noastră a fost mult mai... a avut și înțelepciunea șarpului, dar și tendeția corupelului cu oamenii, pentru că e foarte greu să rămâși la asta. Să vă dau un exemplu. A venit o femeie, i-a murit soțul. Era într-un sat în Ardeal. Și s-a recăsătorit. Și am zis, de ce v-ați recăsătorit, Doamne? Că eu aveau o vârstă, deja, de vreo 50 de ani. De ce să vă mai căsătoriți? Că copiii n-au prea vrut. Și copiii n-au vrut. Erau pe casă, nu vreau. Și de ce v-ați mai căsătorit? Părinte, de nevoie m-am spus. Dar care-i nevoie? Și mi-a spus, știți cum a murit soțul meu, cum au năpădit toți oamenii din sat? Ca niște muște la ceva care miroase bine. Dom'le, seara de seară bătea unul la ușă, făcea aproape un rivenea la o cafea altul. Aveam impresia că dacă era una singură, acum sigur trebuie să aibă relații cu diferiți. Toți cu mare plăgeau la ea. Și aproape că deci am avut și bătăi în casă, pe acolo, printre oale, cu unii care au răpădit pe mine, pur și simplu. După ce au stat părut la o cafea, la nu știu ce, au sărit la mine. Și a trebuit să mă găsesc cu cineva, cu un bătrân, cu un necăjit, cu cine, să rângem și eu să stăm acolo cu minți, dar să mă lase în pace. Are dreptate. Are dreptate, lumea săracă. Pot eu să zic că nu, trebuie să stai singură, sărac, să nu știu ce. Nu pot să zic. Are dreptate biserica pentru a îngăduit a doua peste. Are dreptate. Și nu biserica, până la urmă, că cu îngăduința lui Dumnezeu s-a îngăduit asta. Deci, nu pot să zic acum că este ca prima căsătorie. Deși uneori, fiind mult mai înțeles, știe cum să aleagă, știe cum să trateze pe celălalt și poate că e mai bine din punct de vedere al înțelegerii cu celălalt decât când ai fost la început. În general, primii 5 ani sunt un dezastru în orice căsătorie. Până când se acomodează și de până când se cuplează, până când se înțeleg, până când știu pe ce se calce, pe ce să nu calce în discuțiile cu celălalt. Și de-abia de acolo începe să fie o mică pace între cei doi. Da? Păi, astea le înveți în primii 5 ani de o steneală, dar dacă cu cei căsători știu să fie atenți, știu cum să fii. Și s-a părea să fie mai bine de multe ori din perspectiva asta, unei înțelegeri. Și până la urmă, ca o întrajutorare, până la sfârșit, nu e neapărat un lucru rău. Că de cea mai multe ori am asemenea căsătorii în care cei doi nici măcar nu mai au relații, de ani, nu mulți. Și nu interesează asta, și se întrajutorează, și sunt împreună, și nu sunt singuri. Și nu pot să spun că e ceva rău. N-am cum să dau cu bani, dar să fiu eu deșteptul care spune că nu. Se poate.
Să luăm mâna, Părinte. Mă gândeam cu privire la feminismul de care ați fost întrebat. Cumva societatea ne aruncă spre acest feminism. Da. Pentru că sunt mai multe aspecte. În primul rând, am pierdut acel trip, cel puțin mai pe aici, de asta.
Atunci, la familie mare care putea să creșteți copiii, să...
Din punct de vedere financiar, familia nu mai reușește cumva să supraviețuiască dacă lucrează unul dintre soți. Apoi mai este presiunea socială. A, ești doar mama. Și studiile, cumva, în plan profesional și personal, devin un eșec dacă ești doar mama. Și atunci, în fața acestor aruncate în acest abis, cumva, al singurătății mama, cum poate să se ridice și să fie doar mamă, să fie doar mamă, dar să fie în regulă cu lucrul acesta. Fără să
vină
această
presiune din partea societății. Noi, biserica, ar trebui să facem mai mult. Noi, biserica, nu neapărat toți și ierarhii, toți, poate biserica cumva să ajute pe aceste femei care sunt singure, care sunt necăjite, care trebuie să-și nască copilul, nu? Eu am văzut lucrul ăsta. O femeie care e mamă și care stă cu copilul în brațe și care nu mai are timp să-și facă curăț, nu are timp să-și facă nu știu ce. Îl trage copilul de pe ori, îl îngrijește toată ziua, îl trage de haine. Când se duce la un ghișeu sau nu știu unde, sau la un director, se uită la ea, noi bărbații, noi tău, și nu am dat așa. Când apare o domnișoară, o doamnă care se îmbracă frumos, care nu știu ce, care imediat, da, domnișoară, da, doamnă, poftiți. Deci noi înșine devenim un... facem rău acestei mame, acestei femei, care nu au nicio vină, decât că își cresc copiii și dă slab de acolo și suferă toate, ce cresc de suferă. Și deci, cred că dacă schimbarea ar putea veni încă de la noi, care ne numim creștini și care dintre noi avem funcții și avem și suntem undeva, nu știu, ingineri, directori și care să nu facă această diferență, că este o diferență. Diferența asta pe care o facem noi bărbații de cele mai multe ori, le fac pe femei să fie de multe ori să îmbrace unele dintre ele ca niște destrânate sărașii. Pentru că noi înșine dăm preț mult mai mare când cealaltă e îmbrăcată așa, când e dezbrăcată, când... Wow! Toată ziua facem numai vorbe alese, nu mai spunem cuvinte, dar nu știu ce. Dacă nu e îmbrăcată cum vrem noi, ne place nouă, dintr-o dată suntem plictisiți, obosiți, stresați, n-avem timp. Și atunci le obligăm pur și simplu pe aceste femei să vină să se îmbrace cum nu se vine, că au văzut că așa merge, că altfel nu merge. Știți că ne tot judecăm de multe ori pe femei că se îmbracă, dar eu am cercetând lucrurile în adânc, am văzut că avem mare parte și noi bărbații în această, sau dacă nu cea mai mare parte. Pentru că ne comportăm cu totul diferit față de aceste femei și le dăm mari șanse pe cum bărbații celor care săracele sunt normale, firești, cum trebuie să fie, ne întoarcem spatele. Deci, cred că noi, biserica, ar trebui să facem primul pas, dar aceea câte ar trebui să se facă în paralel cu aceste mișcări feministe și grupuri de doamne creștine apropiate de Dumnezeu, de biserică, și care să se ajute între ele și care să scoată în evidență lucrurile urâte care sunt în diferite locuri, care se mai numesc și creștine. Și cumva, de afară feminismul acela feroce și răutăcios, care duce până la urmă la lesbianism și la alte lucruri groaznice. Nu. Și cred că nu se supără Dumnezeu dacă sunt asemenea asociații de femei creștine, cum erau vechime, erau vădurile creștine, erau fecioarele creștine, erau fel de cum ar fi asociații de să-i erau și atunci.
Acum este o întrebare pe pilețel la care ați răspuns de astea noastră. E la fel.
următoarea, cum putem de alcoolism în familie, ce putem face pentru persoana care are această patimă?
În 99,99% din cază nu se poate face aproape nimic de unul singur, de unul singur. Până când, în primul rând, până nu recunoaște acea persoană care are o problemă și până când noi nu o facem să recunoască și nu putem face să recunoască, decât în foarte multe case se ascunde. Se ascunde lucrul ăsta. Știe tata despre mama, adică soțul, dar nu știu copiii sau nu li se spune, sau nu se discută lucrurile astea. Sau știe mama despre tata sau soția despre soț și la fel nu se discută lucrurile. Știu toți în fiecare parte, dar nu spune nimeni nimic așa în comun. Deci cred că, în primul rând, ar trebui să facă așa o întâlnire de familie și să se spună clar tată, mamă, uite, ai problema alcoolismului, ești alcoolic, ești alcoolică, chiar dacă nu recunoști, noi toți îți spunem asta. Uite, dacă nu recunoști așa, după ce ai spus-o tu personal, știți exact cum zice Mântuitorul. Dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbești cu el față pe față. Deci trebuie să fii spus tu personal, nu te crede. Dacă nu te crede și nu vrea să se îndrepte, cheamă și pe alții care cred același lucru, adică ceilalți membri de familie. Vorbește cu omul și răspune pe față, uite, ai problema asta, nu ne mai te facem. Este o problemă, ce ne facem? Dacă se continuă așa, ne despărțim, că nu se mai poate, nu se mai poate. Dacă nici așa, poate că trebuie o familie și mai mare cu nașii, cu mama lui, cu tatălui, cu mama mea, cu tatăl meu, cu toți acolo, o mare familie care se pune în discuție problema asta și dacă nici pe aceștia nu-i crede, și nici pe duhovnic, și nici pe mare cu duhovnic, atunci cred că nu se mai poate face nimic. Dar, în general, în asemenea situații, omul recunoaște. Da, am o problemă, ce să fac, omorâți-mi, da. Și zici, nu vreau să te omor, nu vreau să-ți face nimic. Te înțelege, cât de greu, cât de necască, te înțelege. Dar de un singur nu o să poată și atunci trebuie îndreptat spre aceste grupuri de non-alcoolici. Cel puțin la noi, la Cluj, n-am văzut alte soluții. Rare au fost care de unii singuri s-au hotărât și au obținut și n-au mai băut, dar și aceea, o vreme după care iar s-au apucat, când a fost greu, foarte greu putem spune că cineva care a fost de vreme vreodată nu mai e. E abstinent o perioadă, nu știu cât, dar după aia poate reveni oricând. Și am văzut foarte mulți salvați prin aceste lucruri de non-alcoolici, care își mărturiseau unii altora, vedeau că și alții trec prin aceste încercări ispite și reușeau și ieșeau ei la limba.
Cum te iertați, dar aceste grupuri foloseau și medicamentație, o anumită
acolo nu.
Tratament?
Nu. Unde noi avem un grup al bisericii, bisericii din Cluj, un centru, Sfântul Dimitrie Basarabov, și acolo sunt asemenea grupului care este și legătura cu Dumnezeu, legătura cu biserica, legătura cu duhovnicul și foarte mulți au scăpat, foarte mulți. Și în biserică am 4-5 oameni care au scăpat și vin de fiecare dată la fiecare spune, n-am mai văzut de 5 ani și 6 luni și 2 zile. Extraordinar și sunt foarte fericit și mă bucur de ei, foarte mult. Bine, nu cred de plin până la sfârșit că s-ar putea să se apuce la un moment dat, dar mare lucru și 5 ani și 6 luni și 2 zile. Extraordinar.
Doctor Prinde, puteți explica ce înseamnă alcoolic? Persoana care se referă, ce înseamnă alcoolic?
Acum, nu sunt expert în domeniu, dar, în general, cam ce înseamnă un alcoolic, o spune familia la un moment dat. Adică, dacă tu, ca cei din bătrânii ai tăi, obișnuiești mai un pahar, cel unul, două, de vin, de țuică, de bere, pe zi, și când... Și aici ar trebui să fie momentul când ai putea vedea dacă deja nu începi să fii alcoolic. Când, dacă poți să ții rândurile în biserici, că ați văzut în postul ăsta de câte ori s-a dat zidegare la pește. Ei, totdeauna era și la vin când era la pește. Și să zicem că 4 zile în săptămână poți să bei. Dar 2 zile sau 3 nu poți. Și dacă tu te poți abține și pentru asta nu devii nervos și răutăcioși și supărăcioși și revoltat, înseamnă că nu ești alcoolic. Și după aia, când iei iarăși să te păstrezi la urmă de pahare pe care tu îl hotărăști, nu de 2, nu, și nu mă așa de mare. Mai mic. Adică mai mic. Și zici, atâta mai mult nu e vin. Exact când a spus numai care egipteanele, au venit de-alătă la Arcovina, i-a dat al doilea la Arcovina și când a venit cu al treilea, frate, mă știi pe gradul iau totuși. Chiar e lasă, gata, oprește. Așa și tu, să știi, dom'le, când e deja al treilea, gata, să spunea, nu mai, încerci, să te ții. Deci cred că atunci când vezi că nu mai poți ține nici cum, că nu mai este nici o zi în care să te poți ține să nu bei, când devii nervos și supărăcios dacă nu poți să bei, atunci cred că începi să fii alcoolic și cred că e o perioadă incipientă care mai poți să dai înapoi, mai poți să luți. Dacă nu lupți de atunci și de ce ai acum, aveau și zile când nu se ridică, voi că tot o fac, aceea a început concertul cu aia să dori chiar la tine.
Cum se primă în credere în cei din jur, după ce ne-am desfăcut? Cum e iertare?
Păi, știți că iertare nu înseamnă că tu îți dobândești încrederea și l-ai iertat pentru că ți-ai dobândit încrederea. Adică l-ai iertat, de exemplu, Hristos, când a zis, iartă-le lor că nu știu ce fac, Tată, iartă-le lor că nu știu ce fac. Credeți că El i-a iertat pentru că credea că dacă s-a mai întâmplat o dată, ei nu vor face la fel? Adică, nu, știau că vă face același lucru și i-a iertat pentru că nu știu ce fac. În general, e bine să mergem pe ideea aceasta. Orice om face păcatul, nu știu. Adică se preface sau vrea să nu înțeleagă bine ce face, tocmai ca să poată să facă păcatul. Orice om care face păcatul, de fapt, nu-și dă seama că dă cu piciorul în țepușă. Nu-și dă seama că își face rău imens, el habar n-are. Nu acelor rău le face, ci și sie și își face. Și de aceea e bine să-l ies pe om că nu știe ce face. Nu știe ce face. Exact cum a zis Mântuitorul la Pavel. Pavel, de ce mă primănești ușor ție să stai cu o țepușă? Chipuiți-vă o țepușă așa, orizontală, și tu cât poți cu piciorul ca într-o minge. Ești nebun. Asta e arta Mântuitorului. Îți dai seama ce-ți faci ție, cu ce te distrugi. Deci păcatul îți faci rău imens, dar nu-ți dai seama. Și atunci tu să-l ierți în primul rând că nu știe seama ce face. Și să zici, Doamne, să nu-i fie peste măsură de greu când va vedea și va înțelege și va simți durerea, exact cum un om când cade undeva, se zdrobește tot. Există în el adrenalina care îi face să nu simtă pe moment, până iese la mal, până undeva scapă. După care încep durerile nu fricoșătoare, așa este și cât faci păcatul în lumea aceasta, așa, în repeziciune, cu ușurință, parcă din rău, mai rău, căzând parcă într-o vale, tot prosovăinte, dar când, la momentul morții, vei rămâne pe loc și fremenești, încep durerile înfricoșătoare care e. Și atunci ai bine să te rogi pentru oamenii aceștia, să zici, nu știu ce fac, nu știu ce fac.
Care este scopul familiei creștine pe pământ? Ce argumente, de exemplu? Convingătoare am putea prezenta copiilor noștri referitor la importanța formării familiei creștine.
O să zic pe scurt. Rostul familiei creștine pe pământ nu este să nască copii. A fost până la Hristos, de la Hristos se face, nu e nașterea de copii. Știți? Nu mai e nașterea de copii. Hristos nu mai, până atunci, a nu avea copii și a avea cât mai mulți copii, era singura binecuvântare. Nu era altă binecuvântare mai mare, iar nu avea copii, era cel mai mare blestem. Pentru că nu exista nimic dincolo pentru evrei. Nimic. Ei mureau aici și gata. Dincolo era Sheol. Li se spunea că e un Sheol, un loc de, ca un fel de loc de hibernare, de moarte, de un fel de somn adânc ca o comă în care nu mai simt nimic, nu mai crezi nimic. Și cu asta s-a terminat tot. Și atunci, dacă ești binecuvântat, ești aici pe pământ, dacă rămâne ceva din tine, rămâne din copii, rămâne numele tău, rămâne moștenia ta spirituală, și atunci asta era singura bucurie. Din momentul în care Hristos a venit și a deschis cerurile și pentru noi de acum urmează altceva și viața adevărată urmează dincolo, nu mai e nașterea de copii principalul rost al omului pe pământ. De chiar deloc. El vine de la sine peste căsătorie și așa, dar nu asta e rostul omului pe pământ. Poate să se formeze familii care să nu aibă niciun copil de la început la sfârșit, că s-au obținut căsătorie de părăție și nu greșesc cu nimic din asta. Înțelegeți? Nu asta e rostul nașterii familiei. Rostul familiei este ca acești doi suportându-se unul pe altul, trăind împreună, luptându-se să se înțeleagă, ajung să rapte, să înțeleagă, să suporte pe celălalt, să-l poarte pe celălalt ca și cum ar fi păcatele lui, să-l iubească pe celălalt ca și cum ar fi ale lui greșelile și așa dovedesc că merită să intre în împărăția celor. Dacă pe unul l-ai iubit, pe toți îl poți iubi pe unul. Și poți să intri în împărăția celor. Dacă pe unul nu l-ai iubit și n-ai putut să-l îndrapti și să-l porți, nici pe ceilalți nu ai iubit. Știți? Asta e. De-aia vă ziceam că dacă la asta ai renunțat, la asta nu mai primești nici împărăție. Nu o să zică Dumnezeu, vino fiule și ia împărăția celor și primește-ți înapoi toate moștenirile și tot.
Întrebare care ține de despre pe care vreau citesc. Nu mi-a fost fidel soțul. Nu pot să le înseamnă familia pe ce se facă.
Aici sunt două variante. Una, Mântuitorul însuși își spune că atunci nu este motiv de despărțire decât de strânare. Dar și că înțelege Mântuitorul când un om nu mai poate ierta pe celălalt pentru că așa. Nu înțelege. Și atunci te poți despărți. Deci tu, oricare ai fi femeie, te poți despărți. Dar, în același timp, Sfântul Apostol Pavel ne spune, dacă soțul tău sau soția ta te înșală Chiar trăiește poate cineva, dar nu pleacă de acasă. Ce vine atât timp acasă? Dacă poți, primește-l înapoi și nu te despărți de el, că nu știi tu bărbatul din nâzul inutrii soția ta sau nu știi tu femeie din nâzul inutrii soția ta. Adică până la urmă, acel om, acea femeie, acel bărbat, se vor liniști, se vor calma, se vor întoarce și îți vor mulțumi la un moment dat că ei putură, da, așa cum au fost, și l-ai mântuit, l-ai tămăduit, pentru că altfel urmează un coșmar pentru el. Adică se desparte, trăiește după altcineva, oricum nu va fi bine, sau ea se desparte. Și lucrurile de aici, pentru celălalt cel puțin, vor fi un dezastru. Din punct de vedere spiritual. Dar s-ar putea așa, răbdând, să-l ții încă în casă, să-l faci să se întoarcă la vremea cu înainte, cu tot sfătul pe tine și spre Dumnezeu, și așa să se mântuiască și el, să-ți scapi și pe el sau pe ea. Și deci există și această a doua variantă, dar dacă tu nu poți nici cum și zici că nu mai poți, deși, după cum spui, se pare că a fost mai demult că te-a înșelat și că tu ai aflat acum târziu, adică asta mi se pare puțin prea mult. Adică atunci când el făcea asta, tu nu știai și trăiai bine și nici și n-ai nici până, acum când ai aflat, nu mai poți. El zice că să încerci să rabi, să încerci să porți, nu neapărat într-o iubire nu știu de mare, dar măcar să fiți acolo, măcar pe niște parteneri de viață și să continuați să trăiți împreună și să vă creșteți copii împreună și s-ar putea să vă câștigați soții voștri. Aici l-aș da exemplu pe Sfântul Părinte Dimitrie Gagastatis, un părinte din Grecia în secolul 20, care a avut 8 fete, va fi declarat Sfânt în Sfântul. Și soția era foarte asta, aprigă. Toată ziua îi spunea, toată ziua te rogi și fetele tale mă de foame, n-ai să le dai zeste, mai de capul tău, păpălăule, aici îi făcea, ce îi făcea. Și el tot răbda și tot răbda și vorbea frumos și se ruga Doamne, se fășa acasă și pe Doamne, dar să fie bine acasă. De obicei întâlnea iadul acasă. Și o lași la Dumnezeu de multe ori și zice, am răbdat, puteam să mă despart de multe ori, că erau situații atât de grele, nu mai pot, eu ca preot nu pot să fac lucrarea mea de preot, am motivație să zic, nu se mai poate cu femeia asta, gata. Și totul lumea a despărțit și când la sfârșitul vieții s-a îmbolnăvit grav, și soția lui s-a schimbat, nu știu cum, din rugăciunile lui, și l-a îngrijit până la sfârșitul vieții cu atâta abnegație și plină de cuvânt bun și l-a îngrijat și a câștigat o Domnule, a făcut o sfântă. E sfântă, Domnule, zice. Eu nu știu cum sunt, dar e sfântă. A ajuns sfântă, înțelegeți? Exact cum am întâlnit foarte multe femei care au răbdat pe bărbaților până la sfârșit, vieții, nenorociți, cumvați, desfinați, tot felul de... Și au răbdat și am întâlnit multe femei care i-au câștigat pe acești oameni și la vremea bătrâneților aceștia au devenit miei. Și blânzi, și înțelegători, și au îngăduit, și au înțeles, și au cerut iertare. Și au murit curat și frumos, rugându-se pentru soțiile lor. Atât de mari au fost momentele acestea. Păi, femeile nu au trăit deja pe pământ. Nu numai că și-au trăit și-au crescut copiii cum și-au crescut. Dar au câștigat și pe omul ăla. Zice Sfântul Daniel, prorocul, care l-am prăznuit astăzi, zice că cei care vor merge pe calea Dumnezeu și vor face poruncile Dumnezeu și vor întoarce pe un om la Dumnezeu, vor străluci ca soarele pe cer în Împărăția Lui Dumnezeu. Ca soarele pe cer. Păi femeia va străluci ca soarele pe cer. A întors un om, o viață și-a pus că se întoarcă un om, dar l-a întors. Ce să mai zic? Poate că și copiii, de fapt, sunt întorși tot de ea spre Dumnezeu. Eu cred că o să avem niște milări și niște... La a doua venire și o să vedem femei nebăgate în seamă, cu băticuțul pe cap, mare neîntrui Dumnezeu și alții noi plecați în negru, pe acolo blând, în dreapă și stânga nimeni nu. Adică s-ar putea să avem mari milări acolo. Mari. Știți că am întâmplarea aceea, mare, dolog, mare și merge în fața Raiului. Ei, eu mă rog ca un bat așa, da? Ce să rog. Merge în fața Raiului așteptând pe Hristos, că e ca mare pe lucea, să vină Hristos, îmi deschidă, să nu știu ce. Și o femeie în vârstă, acolo, vine și ea. Era un om acolo la forți, venise teologul și teologul tot care îi zice, da, că nu vine Hristos o dată să-mi deschidă. Eu am slujit de Hristos, i-am scris tractate extraordinare, am vorbit despre în conferințe, cum fac eu. Și trebuie să vină Hristos. Și vine băbuța, se apropie și zice, Doamne, zice la străinul la drăgușe, Tu ești Doamne, și recunoscuse băbuța pe Hristos, dar asta marele de locul nu recunoscuse pe Hristos. Vine Hristos și Hristos, da, mai mă duce în care, mama mea, și-mi pupă și-mi duce în rai și eu vine acolo, păți, nimeni nu. Știți, Adică s-ar putea să avem asemenea mirări la a doua venire pentru femei pe care nu le bagă nimeni în seamă, vor fi mari negri Dumnezeu, dar pentru că au o răbdare asta extraordinară, care a ținut și credința neamul nostru. Că, de exemplu, în perioada comunistă, cine a ținut credința neamul nostru? Făcuți de acestea. Care comuniștii urlau și răbneau de pe toate crenelurile că noi este Dumnezeu și el zicea, mamă, în tine trebuie Dumnezeu, hai, 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 hai să facem nu știu, hai să... Și asta, asta a păstrat credința. Păpuțele cu batică au păstrat credința. Da. Cred că e târziu, nu știu dacă mai are o să vă țin.
Mai sunt un pic. Sperăm că ce vreau mă bucur tare mult.
Pare că asta ne-am dat un pic de
care ați răspuns în fața noastră, e mare cinste că v-am avut în zilele astea. Și vă mulțumim, vă mulțumesc de
suflet.
Vă mulțumesc de suflet pentru tot și dorim la și pentru același spor. Folosim de
nu cred nimic. Adică, mulți îmi zic, domnule, dar nu zice nici, ba, mai sporește. Eu nu cred nimic până nu-i văd în fața porților împărăție ce vreau să văd ce am făcut acolo. Până acolo mă doresc de tot. De tot, de tot, de tot. Și la mine și la ei, și la mine și la ei. Adică nu am iluzia asta. Da.
Noi vă dorim.
Doamne, Dumnezeu să fie așa.
Mulțumesc și mulțumim și de comunității din finalul de bau pentru comunitate. Mulțumim de suflet și tuturor celor care ați participat.
Se poate vădați să trebuie și pe tine că se pare de Dumnezeu și-acum până fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii și mai slăbită
Doamne,
Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu,
vierește pe noi.
Amin. Mulțumim. Doamne, Iisus.